Hakika nimejaliwa kuwapo hapa asubuhi ya leo kwenye siku hii ya kuzaliwa kwa tawi hili la wafanyabiashara wa Full Gospel hapa Phoenix, na kujua ya kwamba Bwana alinipa sehemu yake ndogo kuwa sehemu ya ushirika huu. Ninataka kumsalimu ndugu Carl Williams na mkewe, ndugu Stromy, wengine hapa jukwani, ndugu Shores, ndugu Outlaw, wahudumu, na ninyi nyote watu wazuri. Mnajua nilikuwa na sherehe ya siku ya kuzaliwa juma lililopita pia, nami nina umri mkubwa kidogo zaidi tu kuliko tawi. Ninaamini yeye alisema umri wa miaka 5 na watawi hili. Fulani alisema hivi majuzi, alisema, una umri wa miaka mingapi ndugu Branham? Nikasema 26. Kisha nikasema, nilifutilia mbali miaka 25 ya kwanza. Sikumtumikia vizuri sana katika hiyo. Nikasema, natumaini atafuta pia. Mfanye yeye afanye hivyo, litakuwa ni jambo tofauti. Lakini ni vizuri kuwapo hapa. Na sasa hatutaki kuchukua muda wenu mwingi, kwa sababu sisi, mimi daima huogopa baada ya kusikia baadhi ya shuhuda hizi nzuri na mambo yanayoendelea ambayo mimi na nyimbo, kwamba nitafanya jambo fulani litakalovuruga hayo. Nami nilitaka kuongezea kwa hayo. Kama kungekuwako na jambo lolote, ningeliweza kuongezea kwa hayo. Dada Hawa, yule ndugu aliyeimba ule wimbo asubuhi ya leo, yule ndugu mweusi, niliufurahia huo jicho kwa Shorewanda. Na dada Hawa walioimba wimbo huu, ambao umekuwa mmoja wa misaada yangu tangu nilipokuwa hapa mara ya kwanza, ninao huo, ninao kwenye santuri, na nimeucheza sana hata ukaharibika. Ningependa kulizungumza kwa undani naye. Nami nilimuuliza ndugu Dawson Raleigh pale, rafiki yangu, kama angeweza, baadhi yao, kama wangeona, kama wangewapata hawa kina mama, kama bado angalipo hapa duniani, wauimbe tena asubuhi ya leo. Nami ninatumaini Terry aliupata. Nami ninadhani aliupata. Ninataka kuutoa huo hapo, labda kurekodi ama chochote kile, kwa maana kweli ninaupenda huo wimbo. Na hiyo ndiyo shauku yangu, ni kulizungumza hilo kwa undani naye. Nafikiri sote tunataka kufanya hivyo. Hiyo ndiyo sababu tupo hapa asubuhi ya leo. Sasa mikutano ijayo juma lijalo, je, ni sawa kulisema? Mimi nitakuwa nyumbani juma hili lijalo kwenye maskani, Jumapili ijayo kwa ajili ya ibada ya Pasaka, Jumamosi usiku, Jumapili na Jumapili usiku. Na kisha ninarudi huko California. Ninyi watu wote mlio karibu na California, hakika tutafurahi kuwa pamoja nanyi kwenye mkutano kule. Nami nafikiri Billy ametuma matangazo yasiyo sahihi. Ni yeye alisema kwenye hoteli ya Biltmore. Ninaamini ndiko utakakokuwa. Ni msingeweza kupapata. Na uko huko Eastmore Embassy, hoteli ya Embassy. Kwa hiyo yeyote wa watu wa Full Gospel kule atawajulisha kama mkiwa huko. Na halafu tutarudi kutoka kule na niende Afrika Kusini baada ya hapo. Mwezi mmoja tu kutoka leo, tutaabiri kwenda Afrika Kusini, tukitarajia wakati mkuu katika Bwana kama mataifa matatu kule. Kwa hiyo hakika tu, tunaomba maombi yenu. Labda sitaweza kuwaona tena kama Bwana atatusafirisha kwenda mpaka nitakaporudi. Nami natumaini nitakuwa na ripoti nzuri sana kwa ajili yenu nitakaporudi. Mara ya mwisho kule chini, nafikiri kwamba Bwana alinipa mkutano mkubwa kuliko yote niliyopata kuwa nayo. Na wakati mmoja kwa wito wa madhabahuni, sasa huu ni kutoka kwa wenyeji wa vaa mablanketi. Kadri nijuavyo mimi, kulikuwa na 30,000 waliomkubali Kristo kwa wakati mmoja. Nasi tulifikiri labda walimaanisha uponyaji wa mwili, kwa sababu kulikuwa na kama 25,000 walioponywa kwa wakati mmoja. Na kesho yake, meya wa Durban, ambaye ni Sidney Smith, alisema, naenda kwenye dirisha lako, uangalie wakiteremka barabarani. Na kulikuwa na lori baada ya lori, yaliyojaa shehena ya magongo makuukuu ya kutembelea na kadhalika, yameliundikwa tele mpaka juu, yaliyokuwa yakiwafuata. Wananchi ambao walikuwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, wakishuka kwenye barabara za jiji hilo wakiimba, amini tu, katika lugha yao ya kienyeji. Nawaambia, moyo wangu ulisisimkwa. Kama unapoona kitu kama hicho, ndugu Shores, unaona kazi yako si ya bure basi. Unaona ulijaribu. Nami ninatumaini ya kwamba Mungu atarudia jambo hilo tena, si kwa sababu tunashuka kwenda kule, bali ni kwa sababu tunakutarajia kuja kwa Bwana. Na kama vile wimbo ulivyosema, tunamtafuta maskini yule kondoo aliyepotea. Huyo ndiye yeye hata kuja mpaka kondoo huyo ameingia. Kila mmoja hana budi kuwa zizini, hata funga mlango mpaka huyo wa mwisho ameingia. Kwa hiyo, ndugu wahudumu, hakika niko pamoja nanyi asubuhi ya leo katika kujaribu kumtafuta kondoo huyo wa mwisho. Huenda akawa yuko Phoenix asubuhi ya leo, mimi sijui. Bali wakati huyo wa mwisho atakapoingia, ndipo mchungaji atakapofunga mlango. Naam, hakika unaweza. Hilo ni sawa kabisa. Mimi sisahau. Mimi ndimi ambaye karibu inanibidi niandike kila nitakachosema. Mimi ni kwa kuwa ninazidi kuzeeka, napata shida kukumbuka. Ninaandika maandiko yangu na kadhalika. Zamani ilikuwa kwamba ningeweza kuweka kama maandiko 50 mawazoni mwangu na kamwe hata nisinini nikayapitia moja kwa moja, lakini nilipitia maili nyingi ngumu siku za nyuma. Kwa hiyo tunakutazamia kule kuja kwa Bwana. Bwana awabariki ninyi nyote. Na halafu unapanda hapa, nawe unafikiri, unaketi hapa na kuwasikia watu hao wakishuhudia, unafikiri, vema, nitakaposimama, nitasema jambo fulani kuhusu hayo. Ndipo kuna mengi sana ya kusema, ungekuwa siku nzima unayasema. Lakini kwa hakika, ninawapenda ninyi nyote. Naomba tawi hili dogo liendelee kukua. Naomba kila kanisa Phoenix liendelee kukua, mpaka Yesu atakapokuja, ndilo ombi langu la moyoni. Sasa nafikiri ili tupate tu kupumzika kidogo tu, hebu na tusimame tunapoomba. Sawa?
Almighty God, the Father of our Lord Jesus Christ.
Mwenyezi Mungu, Baba wa Bwana wetu Yesu Kristo, ambaye ulimfufua katika wafu na umemtoa kwetu kama dhabihu na Bwana na Mwokozi.
We are so grateful to thee for this privilege that we have.
Tunakushukuru sana kwa majaliwa haya tulionayo asubuhi ya leo, kusimama katika uwepo wako pamoja na watu wako ambao wamekombolewa na wanatazamia kuja kwake mara ya pili kutukufu, kutupokea kwake. Kama kuna dhambi miongoni mwetu Bwana, tusafishe na hisopo yako. Nasi tunaomba Baba wa mbinguni ya kwamba utamponya kila mgonjwa aliye miongoni mwetu. Na kama kungekuwa kwa labda wale wasio kujua wewe katika ubatizo huu mkuu wa Roho Mtakatifu ambao tunaushindania sana na kusema ni walazima kulingana na maandiko ya siku hii ya mwisho, tunaomba Mungu ya kwamba atatushukia sisi sote leo na kutubatiza upya tuingie katika ule mwili na kuwaleta wale walio nje waingie pia Baba. Tubariki tunaposoma neno lako na kujitahidi kuzungumza yale yaliyo kweli ya neno lako. Vifumbe vinywa vyetu kwa yale ambayo si kweli na uifungue mioyo na vinywa vyetu kwa yale yaliyo kweli tunapojikabidhi kwako. Tumia vinywa vyetu kuzungumza na masikio yetu kusikia na mioyo yetu kupokea, kwa kuwa tunaomba hayo katika jina la Yesu ambaye ameamuru hayo yawe hivyo. Amina.
I would like to read from the Holy Word.
Ningependa kusoma kutoka kwenye neno takatifu sehemu tatu katika Biblia. Na kama ungewekea haya alama na unataka kuendelea uyamalizie kuyasoma kwa ajili ya maelezo zaidi, ningefurahi sana kama ungaliandika. Sehemu nitakazosoma ni Mathayo 28, 1 hadi 10, na halafu Ufunuo 1, 17, 18, Warumi 8, 11. Na hebu nizirudie tena. Na sasa Mathayo 28, 1 hadi 10, Ufunuo 1, 17, hadi 18, na Warumi 8, 11.
Now, we are approaching Easter. And as you're getting your places and marking it down,
sasa tunakaribia Pasaka. Na wakati mnapofungua sehemu zenu na kuziandika, ninafikiri ya kwamba juma hili lijalo ndilo juma kuu sana na la kihistoria na majuma yote ya mwaka. Nafikiri ya kwamba jambo kubwa sana tutakalosherehekea juma hili lijalo lilikuwa ndilo tukio kubwa kuliko matukio yote yaliyopata kutukia duniani. Sidhani jambo lolote lingeweza kulizidi. Unasema, vema, kusulibiwa kulikuwa ni kukuu, lakini watu wengi wamekufa, watu wengi wamesulibishwa hata katika siku zile zile za Bwana wetu. Lakini kulikuwako tu na mmoja wao ambaye alifufuka katika wafu. Hilo lililitia muhuri jambo hilo. Sasa ninataka kusoma, na huu kwa namna fulani ni ujumbe mdogo unaotangulia Pasaka. Bwana akipenda, kama dakika 40 hivi. Sasa hebu natusome kutoka katika Injili ya Mathayo Mtakatifu, mlango wa 28, mwanzoni. Hata sabato ilipokwisha, ikipambazuka siku ya kwanza ya juma, Mariamu Magdalene na Mariamu yule wa pili walikwenda kulitazama kaburi. Na tazama, palikuwa na tetemeko kubwa la nchi, kwa sababu malaika wa Bwana alishuka kutoka mbinguni, akaja, akalivingirisha lile jiwe, akalikalia. Na sura yake ilikuwa kama umeme na mavazi yake meupe kama theluji. Na kwa kumwogopa, wale wenye kutetemeka, walinzi, samahani, wakatetemeka, wakawa kama wafu. Malaika akajibu akawaambia wale wanawake, msiogope ninyi, kwa maana najua ya kuwa mnamtafuta Yesu aliyesulibiwa. Hayupo hapa, kwani amefufuka kama alivyosema. Njooni mpatazame mahali Bwana alipolazwa. Nanyi nendeni upesi mkawaambie wanafunzi wake, amefufuka katika wafu. Tazama, awatangulia kwenda Galilaya, ndiko mtakako muona. Haya, nimekwisha waambia. Wakaondoka upesi kutoka kaburini kwa hofu na furaha nyingi, wakaenda mbio na kuwapasha wanafunzi wake habari. Na walipokuwa wakienda kuwapasha wanafunzi wake habari, tazama, Yesu akakutana nao akisema, salamu. Wakakaribia wakamshika miguu na kumsujudia. Kisha Yesu akawaambia, msiogope, enendeni mkawaambie ndugu zangu waende Galilaya, ndiko watakako niona. Na Ufunuo mlango wa kwanza na kifungu cha 17 na 18. Nami nilipomuona, nalianguka miguuni pake kama mtu aliyekufa. Akaweka mkono wake wa kuume juu yangu akisema, usiogope, mimi ni wa kwanza na wa mwisho. Mimi ni yeye aliye hai, nami nalikuwa nimekufa, na tazama, ni hai hata milele na milele, amina. Nami ninazo funguo za mauti na za kuzimu. Na katika kitabu cha Warumi, mlango wa 8, na kuanzia kifungu cha 11.
But if the spirit of him that raised up Jesus from the dead dwells in you,
ikiwa roho wake yeye aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye aliyemfufua Kristo Yesu katika wafu ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa kwa roho wake anayekaa ndani yenu. Sasa ninatumaini ya kwamba Bwana Yesu ataongeza baraka zake kwenye kusomwa kwa maneno haya. Tukiona ya kwamba Pasaka imeupiga muhuri katika moyo wangu mwenyewe kama mkutano ulio mkuu kuliko yote, ama tukio lililo kuu kuliko yote ya mwaka, ninataka kuwaomba mniwie radhi kwa dakika moja. Hivi kwa namna fulani, hiyo si inatoa sauti kubwa kwenu kama kunguruma kwa namna fulani? Ni sawa? Naweza kuisikia vizuri namna hiyo? Lo, hamwezi kusikia. Hiyo ni bora zaidi namna hiyo. Sikutaka kukaribia sana. Sasa, sababu ya mimi kusema jambo hili ni kwa sababu ya kwamba Pasaka, yeye alithibitisha yale Biblia iliyokuwa imesema. Maandiko yote yaliyoandikwa juu yake kwamba atayatimiza, yeye alitia muhuri umasihi wake hapo alipofufuka katika wafu. Ule muhuri wa Pasaka. Tuna mengi sana ya hiyo siku hizi tunayozungumzia kwamba kununua mihuri ya Pasaka. Vema, ninataka kuzungumza asubuhi ya leo juu ya muhuri wa Pasaka. Ni muhuri wa tofauti na ule tunaonunua na pesa zetu, kama muhuri wa kugongwa juu ya barua kwa ajili ya, nafikiri, shirika la kifua kikuu ama vyovyote wanavyoliita. Na nafikiri muhuri huu ni muhuri wa tofauti kidogo.
Being that Easter is the great day of the year for we Christians who claim to be God's children.
Na kwa kuwa Pasaka ndiyo siku kuu ya mwaka kwetu sisi wa Kristo ambao tunadai kwamba tu watoto wa Mungu, ninataka kujaribu kufafanua tuone jinsi tunavyopaswa kushiriki kitu hiki kikuu ambacho Kristo alitufanyia. Neno la Mungu lilikuwa limenenwa mamia mengi ya miaka kabla ya kuja kwake, juu ya kusulibishwa kwake, na juu ya kifo chake na mateso yake, na pia juu ya kufuka kwake. Tutakuwa tukizipitia ibada hizi labda juma lijalo, tunaposikiliza vipindi vyetu vya redio na katika makanisa yetu, pamoja na wachungaji wetu na kadhalika, juma hili lijalo. Lakini kati ya siku zote na mambo yote ambayo Yesu alifanya, na bila shaka tukifurahia madhihirisho yake yote ya neno la Mungu na yale aliyotenda kulitimiza, juu ya kuwaponya wagonjwa, kuwafufua wafu, kutoa pepo, kuhubiri injili kwa maskini, na kutimiza kila neno ambalo Mungu alisema ya kwamba yeye angefanya atakapokuja, na halafu pia kuteswa kwa ajili ya dhambi zetu badala yetu, awe upatanisho kwa ajili ya dhambi pale msalabani, ambapo hakuna mtu mwingine yote angaliweza kufanya jambo hilo ila yeye. Lakini zaidi ya hayo yote, ninafikiri Pasaka ilitia muhuri jambo hilo lote, kwa sababu kulikuwa na manabii duniani ambao walikuwa wametabiri kabla yake. Kulikuwa na manabii duniani ambao walikuwa wamewaponya wagonjwa, hata kuwafufua wafu, na kufanya ishara zile zile alizozifanya Yesu. Lakini Pasaka ilithibitisha jambo hilo. Ilitia muhuri neno la Mungu milele kwa ajili ya mwaminio wa kweli. Majonzi yote na mashaka viliangamizwa kwenye ile asubuhi yenye baraka. Mwanadamu alikuwa amefungiwa kama ilivyokuwa gerezani, hata watu wa kidini kabla ya siku hii, kwa maana walikuwa wamenini, wameona miamsho mikuu ya kidini na matendo ya Roho Mtakatifu na kadhalika. Lakini wakati mwanadamu alipokufa, ilionekana kana kwamba yote yamekwisha. Bali wakati huyu alipokuja na kusema, nina nguvu ya kuutoa uhai wangu, nina nguvu za kuutoa tena, na kisha akaenda akathibitisha aliyosema, kwangu mimi huo ndio muhuri wa jambo hilo. Wakati jambo fulani linasemwa, kisha mtu unageuka na linathibitishwa. Kama mtu alisema, kama Columbus aliamini dunia ilikuwa ni duara, naye akaangalia meli kama tunavyoambiwa jinsi zilivyoingia, na angeweza kuona mlingoti mapema sana kabla ya kuiona hiyo meli, na hilo lilimthibitishia kwamba dunia ilikuwa ni mviringo. Watu hawakuamini jambo hilo katika siku hizo, bali yeye alikuwa ni mtu anayeona mbali. Alitoka akaenda kuthibitisha kile hasa alichokuwa ameona, kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Na Mungu alikusudia kuthibitisha neno lake ile kweli. Kwa hiyo yeye, ulikuwa kuna mtu mmoja tu ambaye angeweza kufanya jambo hilo, na huyo alikuwa ni Yesu. Naye alikuja na akathibitisha jambo hilo kuwa ni kweli, likalitia muhuri. Na hilo lilivunja mihuri yote ya majonzi na kutawanya ushirikina wote wa dini zingine na kadhalika, ambapo watu wakuu wameinuka na kusema mambo makuu ya ajabu, bali wao, kila mmoja wao, yuko kaburini. Bali dini yetu ya Kikristo ndiyo pekee iliyo na kaburi lililo tupu. Na hilo linanithibitishia ya kwamba yeye ni Mungu wa wafu na Mungu wa walio hai, kwamba angeweza kuwafufua wafu wapate kuishi tena. Nami nguvu hizi za kuhuisha, roho wake wa kuhuisha, amethibitisha katika miaka hii yote ya kwamba yeye ndiye anayeweza kuwahuisha wafu wawe hai tena. Na wakati yeye alipothibitisha kwa ahadi yake, nguvu hizi kuu za kushinda alizokuwa nazo kwenye Pasaka, yeye alithibitisha ya kwamba angeweza kushinda mauti, kuzimu na kaburi. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na niko hai tena, na ninaishi milele na milele, na nina funguo za mauti, kuzimu na kaburi. Nita tamshi la namna gani kwa mtu yeyote kutoa? Na si kwamba tu yeye alilitoa, bali alikuwa tayari amethibitisha ya kwamba yeye alikuwa na kile alichodai kuwa nacho. Nami nafikiri Mungu na aiharakishe ile siku wakati ambapo sisi kama Wakristo wanaoiamini Biblia hii tunaweza kuthibitisha yale tunayozungumzia. Unaona? Hilo ndilo linalofanya, kama ilivyosemwa muda mfupi uliopita, chumvi ya dunia. Yule dada aliyosema, hiyo ni kweli. Ulimwengu unaitafuta chumvi hii. Na tunapoweza kuthibitisha kwa maisha yetu na kwa Biblia ya kwamba maisha yetu yanathibitisha lile neno kwamba linaishi siku hizi, ya kwamba hiyo ndiyo ile siku tunayoitazamia. Neno roho huyu, Warumi 8 pale, hicho cha 11, ilisema kama roho huyu aliyemfufua Yesu Kristo akiwa ndani yenu, je, ataihuisha pia na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Si kwamba tu yeye alimthibitishia yeye, alituthibitishia sisi ya kwamba yeye alikuwa ndiye Yehova mkombozi na alikuwa na mamlaka juu ya mauti, kuzimu na kaburi. Bali yeye pia ametupa fursa ya kumkaribia Roho yule yule, ili kwamba sisi nasi tuweze kuwa na uhakika ya kwamba sisi pia tunahuishwa na Roho huyo. Kwa kuwa Roho aliyemfufua Kristo katika wafu anaishi katika mwili wako, yeye pia atauhuisha na mwili wako ulio katika hali ya kufa. Sasa neno kuhuisha linamaanisha kufanywa hai baada ya kufa. Baada ya kufa ndipo utahuishwa. Ulimwengu umefungwa katika shaka kwa nyakati nyingi hadi kufikia wakati huo. Hili lilithibitishwa, sio tu kuzungumziwa, bali lilithibitishwa. Nafikiri ya kwamba kitu chochote kinachofaa, kama vile Yesu alivyosema, basi enendeni kuwafundisha mataifa yote na kuwathibitishia kwa kuwaonyesha nguvu za Mungu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hao wanaoahidi na kusema ya kwamba wanaamini, yeye alitupa ufahamu dhahiri wa hilo, ya kwamba ishara hizi zingefuatana na hao waaminio, ingekuwa ni thibitisho la ushuhuda wao. Sasa tunaweza kusema tunaamini, lakini mpaka tutakapokuwa na ishara iliyothibitishwa ambayo alisema kwamba ingekuwa juu yetu, basi sisi tunakiri tu kwamba ni waaminio, wala si swala la kumiliki kwa waaminio. Kwa kuwa kumbuka, siku chache zilizopita nilikuwa nikisikiliza kipindi cha redio kwenye KIER huko Tucson, na huyu mhudumu alikuwa anatupinga ya kwamba dini ya Pentecoste haikuwa chochote ila ni uongo tu, ulikuwa na wasisikilize, haikuwa thabiti. Kisha akasema mtu yeyote aliyenena kwa lugha na mambo haya mengine na kudai kuwa nini, kuponya wagonjwa na kadhalika kwa maombi, ya kwamba mtu ilimpasa kuachana naye na kuwaombea maskini watu hao dhaifu, kwa maana wao walikuwa wako katika hali ya kudanganyika kwamba walikuwa na kasoro fulani. Loo, jinsi ambavyo ningalipenda kuzungumza na ndugu huyo kwa muda kidogo tu. Naye akasema ya kwamba nini? Ya kwamba mambo hayo walipewa tu wale mitume kwenye siku ya Pentecoste na hao peke yao. Ninaona ya kwamba miaka 30 baadaye, Paulo alikuwa akiweka karama hizi kanisani. Katika Wakorintho wa kwanza 15, ya kwamba yeye aliweka kanisani karama ya kunena kwa lugha, miujiza, na karama hizi zingine zote ziliwekwa kanisani. Yesu alisema jambo hilo, enendeni ulimwenguni mwote mkahubiri injili kwa kila kiumbe. Umbali gani? Ulimwenguni mwote. Kwa nani? Kila kiumbe. Kamwe hawajaipokea bado. Na ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Kwa muda gani? Ulimwenguni mwote. Kwa nani? Kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao ulimwenguni mwote na katika kila kiumbe. Ishara hizi zitafuatana na hao, kwa jina langu watatoa pepo, watasema kwa lugha mpya, wakishika kitu cha kufisha ama nyoka au kunywa kitu cha kufisha hakitawadhuru, wataweka mikono yao juu ya wagonjwa na watapata afya. Hilo lilikuwa ndilo agizo lake la mwisho kwa kanisa, Marko mlango wa 16. Paulo anaweka karama hizi kanisani miaka 30 baadaye, na akasema katika Wagalatia 1:8, kama malaika kutoka mbinguni akiwahubiri ninyi injili nyingine yoyote mbali na hii ambayo imepokelewa tayari, naona iliyohubiriwa tayari, na alaaniwe. Ninaamini ya kwamba Pentecoste ilianza bila ya kuwa na mwisho. Ninaamini inapaswa kuwa ni kwa kila kiumbe, nyakati zote, mahali pote, kwamba Pentecoste inapaswa kudumu daima. Baraka za Pentecoste zinapaswa kuwa juu ya watu. Na sasa, baraka hii ya Pentecoste ni nini? Ni thibitisho la ufufuo. Si ajabu injili yenyewe inamaanisha habari njema. Habari njema ya kitu gani? Yeye amefufuka katika wafu. Kwa kuwa mimi ni hai, nanyi mtaishi pia. Ninyi ambao mlikuwa mmekufa katika dhambi na maovu, Mungu ametuhuisha pamoja kwa Roho yule aliyemfufua Yesu katika wafu. Na sasa tumeketi katika ulimwengu wa roho pamoja naye, tukishirikiana naye, tukizungumza naye. Ni furaha ya jinsi gani kuambia watu hadithi hiyo wanaoamini kwamba jambo hilo ni kweli. Ninashangaa leo ni yale yanayotendeka. Je, hivi kweli sisi tunawapeleka watu kwa Mungu ama tunawapeleka tu kwenye kanisa? Hatuna budi kuwapeleka kwa Kristo ambako kuna nguvu hizi za kuhuisha. Ni vizuri kwenda kanisani, hakika. Kama huo ndio umbali tunaofikia, si umbali wa kutosha. Unapokuja kanisani, hilo ni jambo zuri, bali nenda hadi kwa Kristo unapotoka kanisani, kwa kuwa hatuna budi kupokea nguvu hizi za kuhuisha ikiwa tunatarajia kuwa kwenye ule ufufuo wa watu wote, kwa sababu ndicho kitu pekee kitakachotufufua kutoka kwa wafu. Kwa kuwa ikiwa roho huyu aliyemfufua Yesu toka kwa wafu anakaa ndani yenu, pia ataihuisha, ataifanya, ataifufua miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Ni ahadi ya jinsi gani kwetu! Sasa, angalia kiini chenyewe cha ufufuo huu ni kupiga mbiu na kuonyesha na kuthibitisha ya kwamba Yesu amefufuka katika wafu. Si mfu, yuhai. Anaishi hapa, yumo ndani yetu, itakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu. Bado kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, hata hivyo ninyi mtaniona, kwa kuwa nitakuwa pamoja nanyi hata ndani yenu hadi ukamilifu wa dahari. Sasa kama Wakristo sote tunadai yeye yuhai, ama tumehuishwa kutoka katika maisha, kutoka mautini kuingia uzimani kwa roho wake. Na kama hatujahuishwa, basi hatujafanywa hai. Sasa tutaliingilia somo hili Bwana akipenda, na kwa namna fulani tulifundishe kwa dakika chache jinsi ambavyo je tumehuishwa, na je tunaweza kuwa na hakika ya kwamba hii ni kweli. Sasa haya ni maisha yako mwenyewe, haya ni maisha yangu. Ni pale ambapo nini, kama hii si kweli yale ninayotaka kusema, basi mimi ni mmoja wa watu walio wapumbavu kabisa ulimwenguni. Nimeyatoa maisha yangu kwa kitu ambacho hakifai kitu, na wewe vivyo hivyo. Bali kama ni kweli, basi ninawiwa kila kitu nilicho. Ninawiwa kila kitu ambacho ningeweza kuwa kwa huduma hii ambayo tunaitetea. Na ninafikiria kwamba haitupasi kupoteza shauku yetu. Na tunapoona Pasaka ikikaribia, inafanya tu kitu fulani ndani yangu, kwa kwani ninajua hiyo ndiyo siku ambayo kitu hicho kilitiwa muhuri milele machoni pa Mungu. Sasa tunaona roho yeye yule aliyemfufua yeye kutoka kaburini, ambaye anaishi ndani yetu. Sasa jambo hilo lingewezekanaje? Roho aliyemfufua Mungu Yesu katika wafu ana makazi ndani yetu. Sasa roho ndiye anayehuisha. Neno silo linalohuisha. Roho ndiye anayehuisha neno. Ama anayelipa neno uhai. Anayelipa mabawa lipate kuruka. Anayelipa fursa ya kukaribia. Roho ndiye anayefanya hivyo. Sasa ngano peke yake ni ngano tu, bali wakati ule uhai wa kuhuisha unapoingia ndani yake, katika hiyo ngano ndipo unaipa uhai. Nasi ambao tulikuwa wafu wakati mmoja, tulioumbwa katika sura ya Mungu, na hata hivyo tumekufa katika dhambi na makosa, kuna njia ambayo Mungu alikuwa nayo kuutia uhai huu unaohuisha ndani ya miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Ninazungumza juu ya mwili wako. Sasa Yesu alikuwa ndiye lile neno. Mnaamini jambo hilo, sivyo? Hapo mwanzo, Yohana Mtakatifu moja, hapo mwanzo kulikuwako neno, neno alikuwako kwa Mungu, naye neno alikuwa Mungu, naye neno alifanyika mwili, akakaa kwetu. Sasa, kama Masihi aliyeahidiwa, yeye alihuisha kila neno lilotabiriwa kwamba angelifanya, kuponya wagonjwa, na jinsi ambavyo angezaliwa na bikira, yote hayo aliyatimiza. Ni kweli. Yeye alikuwa ndiye lile neno lililodhihirishwa hapa duniani, bali hangeweza kufanya jambo hili kama mwanadamu tu. Ilihitaji roho wa Mungu aliyeishi ndani yake kuzihuisha ahadi hizi kwake. Natumaini tunapata jambo hili dhahiri sana sasa. Yesu akiwa ni mwanadamu mwenyewe, ule mwili, bali ilihitaji roho aliyekuwa ndani yake, yule roho. Si mimi ninayefanya kazi hizi, ni Baba yangu anaishi ndani yangu. Yeye ndiye anayefanya kazi hizi. Unaona? Yesu mwenyewe alikuwa ni neno, kwa sababu alikuwa kabla Mungu. Hili neno baya la kutumia, nami natumaini mtalichukua vizuri mbele ya umati. Bali yeye alichaguliwa tangu zamani, kwa kujua tangu zamani kwa Mungu, jinsi ambavyo mpango wa Mungu ungekuwa ya kwamba yeye angemtuma mkombozi, na mkombozi huyu angeweza tu kuwa ni mwanawe mwenyewe. Kwa hiyo basi, hiyo ilikuwa ni ahadi ya Mungu kote tangu kwenye bustani ya Edeni ya kwamba Yesu angekuwa hapa. Hapa yeye alikuwa mwanadamu aliyezaliwa na bikira, bali ilihitaji Roho wa Mungu kulihuisha neno hilo kwake. Naye alikuwa ni neno lililohuishwa. Neno lililohuishwa kwa wakati ule. Wakati ulikuwa umewadia ambapo ilikubidi kuwa na mkombozi. Torati ilikuwa imeshindwa. Mambo mengine yalikuwa yameshindwa. Sasa inahitaji mkombozi, naye alikuwa ndiye huyo. Mkombozi aliyeahidiwa. Yeye alihuishwa na neno la Mungu. Na sasa kama roho yeye yule aliyekuwa juu yake apate kuwa mkombozi katika wakati ule ambaye tumekubali, sasa ahadi yake katika siku za mwisho, kile ambacho kingetukia kama wewe ukiwa sehemu ya hilo neno, umekombolewa pamoja naye, kwa maana roho yeye yule aliyeishi katika Kristo anaishi ndani yako, akiyahuisha maisha yako kwa ajili ya wakati huu, na atalinii pia katika wakati wa mwisho, atahuisha miili yenu iliyo katika hali ya kufa, aifufue, aiinue tena. Hilo linaondoa majonzi tunapoliangalia katika hilo. Na hiyo ni kweli, unaona? Warumi hapa, Paulo ametuthibitishia hilo. Unaona? Ikiwa roho aliyemfufua Yesu katika wafu anakaa ndani yenu, yeye pia ataihuisha na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Huyu ni roho yeye yule aliyemfufua, aliyemhuisha muamini wa kweli apate uzima wa milele. Roho aliyemfufua Kristo katika wafu huishi ndani ya muaminio, anamhuisha muaminio apate uzima wa milele. Kuna uzima mmoja tu, roho mmoja wa milele, uzima mmoja wa milele, na huo ni Mungu. Mungu peke yake ndiye wa milele. Na halafu sisi tukiwa ni watoto wake, tu sehemu yake. Hiyo ni kusema sifa za mawazo yake. Nalo wazo linatamkwa na linakuwa neno. Ndipo kila mtu binafsi hapa ndani aliye na uzima huu wa milele alikuwako kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu katika mawazo ya Mungu. Ndiyo njia pekee ingaliweza kuwa. Kwa maana wewe ni sifa. Hilo ni tamko la wazo, limekuwa neno, na neno limepata uzima na ni la milele. Hiyo ndiyo sababu tuna uzima wa milele. Kwa kanuni ile ile ambayo yule mwana mkuu wa Mungu, yule mkombozi, tunakuwa wana na binti za Mungu kupitia kwa roho yule yule, kwa kutangulia kujua kule kule kwa Mungu. Angalia mamilioni hapa duniani ambao hawakulipokea wakati Yesu alipokuwa hapa. Lakini jinsi tunavyopaswa kuwa na shukrani asubuhi ya leo, jua ya kwamba tuna ushuhuda wa moja kwa moja na mathibitisho ya Biblia ya kwamba tumehesabiwa katika ile asubuhi kuu ya ufufuo unaokuja, ile Pasaka kuu. Tuna arabuni yake sasa hivi katika miili yetu iliyo katika hali ya kufa. Wale waliochaguliwa tangu zamani ndio wa kwanza bila shaka kuhuishwa wakati Roho Mtakatifu atakapokuja kudai walio wake. Sasa hilo hapo tamshi kubwa, na ninawataka ndugu zangu wa hudumu wajaribu kufahamu jambo hili. Unaona? Hapo mwanzo Mungu yule roho mkuu, yeye hata hakuwa ni Mungu wakati huo. Alikuwa ni yule wa milele. Mungu ni kitu cha kuabudiwa. Hakuwa na kitu cha kumwabudu. Hakukuwako na malaika, hakukuwako na kitu chochote, ni Mungu peke yake, yeye peke yake ni wa milele. Lakini kusudi awe Mungu, ilibidi pawepo na kitu cha kumwabudu. Kwa hiyo yeye akawaomba malaika na viumbe na makerubi na kadhalika wapate kumwabudu. Mpango wake mkuu ukaanza kujikunjua. Lakini kumbuka, wewe katika kimo ulicho asubuhi, kama hukuwa katika mawazo yake wakati huo, huko sasa. Kwa kuwa wewe, kuna sehemu fulani iliyo ndani yako ambayo ni ya milele, na milele ni ya Mungu peke yake. Na katika Mungu, kulikuwako na mawazo yake ya wewe ukiwa umeketi papo hapo unapoketi sasa. Katika mawazo yake, ilisimama mimbarani asubuhi ya leo, kwa maana yeye hana kikomo na anajua mambo yote. Kwa hiyo yeye angeweza kujua mwisho tangu mwanzo, kwa kuwa yeye ni wa milele. Na wewe ukiwa ni mwana wa Mungu ama binti wa Mungu, basi ulikuwa katika mawazo yake hapo mwanzo. Na ndipo wakati Roho Mtakatifu alipokuja, nawe uko duniani, ukitembea hapa kama mwenye dhambi, ndani kabisa maishani mwako kuna kitu fulani. Ujui kinachotendeka, bali una njaa. Nilimsikia ndugu mpresbiteri, nilimsikia mbaptisti akizungumza juu ya jambo hilo kule nyuma. Alikuwa ni mbaptisti mawazo huru, akihubiri mahali anapoweza kuhubiri. Ndugu mwenzangu, kwamba wewe, una kitu fulani ndani yako, kitu fulani ambacho huku kiweka humo ndani. Ni kitu fulani ambacho ungeweza kutamani kiwe humo ndani. Ni kitu ambacho ni kinyume na tabia asilia yako mwenyewe. Ni kujua kwa Mungu tangu zamani kukitukia neno la Mungu. Na Yesu alizaliwa mwana wa Mungu apate kuwa Emanuele, dhihirisho kamili la Mungu ndani ya mwanadamu. Naye alimuona katika utii mkamilifu kule kwenye mto Yordani akibatizwa na yule nabii. Na mara alipomtii na akatembea kutoka majini, mbingu zilimfungukia Yohana. Naye akamwona Roho Mtakatifu akishuka kutoka mbinguni akisema, huyu ni mwanangu mpendwa. Unaona? Utii mkamilifu. Roho alikuwa amemtafuta katika utii.
Wayward man or woman this morning, when you're sitting here and there's something in you telling you this is
lo,
right.
Ewe mwanamume ama mwanamke mkaidi, asubuhi ya leo, wakati unapoketi hapa, na kuna kitu fulani ndani yako kinachokuambia hili ni kweli, ni Roho Mtakatifu akikutafuta, kukuleta kwenye maarifa ya kweli ya wakati huu tunaoishi sasa. Si wakati fulani uliopita, wakati huu wa sasa. Kulikuwa na maelfu pale waliokuwa wakitii wakati uliopita, bali palikuwa hapo na wakati wa saa ya sasa. Huo ulikuwa ndio wakati ambao Yesu alikuwa atokee, na hapo lilisimama neno. Hapo walisimama watu. Na hapa palikuwa hapo na dhihirisho la Mungu likitukia, kuthibitisha ya kwamba hiyo ilikuwa ni kweli. Na kama Wapentekoste siku hizi, hebu niseme jambo hili, ya kwamba tunasimama katika siku hizi za mwisho, ambapo Mungu aliahidi angemwaga Roho wake juu ya wote wenye mwili, na wanawe na binti zake wangetabiri. Kwa kuwa yeye alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakati huo umewadia, hilo ndilo linaloufanya huo uumbaji ndani yako. Kama nilivyosema hapa si muda mrefu uliopita, lilisikika la kukufuru kidogo, bali natumaini halisikiki hivyo kwenu asubuhi ya leo. Yule mkulima aliyemwekea tai ama aliyemwekea kuku, naye alikuwa na yai la tai. Wengi wenu mnakumbuka hadithi hiyo ya maskini yule tai akizaa nani huyu nani, ama yule kuku akimzaa huyu kifaranga hapa, ama yai la tai chini ya manyoya yake ya kuku. Unaona, ni swala la mazingira. Kanisa la Presbiteri, kanisa la Methodisti, kanisa la Baptisti, lolote la hayo linaweza kuangua tai hawa. Hakika, mazingira ndiyo yanayolisababisha. Kama vile Daktari Bosworth alivyozoea kusema, ungeweza kuchukua yai la kuku na kuliweka huku chini ya kitoto cha mbwa, na umfunge kitoto hicho cha mbwa, kingeangua kuku. Kwa nini? Ni swala la mazingira. Na wakati kanisa lolote ama kundi lolote ambalo litakusanyika pamoja na kuomba mpaka watupilie mbali kanuni zao za imani na kadhalika, kuangalia moja kwa moja usoni mwa Mungu, litaangua tai kwa hakika tu kama ninavyosimama hapa. Hilo ndilo ambalo ninafikiria kwamba kundi hili la wafanyabiashara limefanya, kujaribu kuvunja mazingira. Nagawanyika makundi makundi sana. Mmoja ni mfuasi wa hili na lile. Hebu na tuvunje mazingira na tuingie kwenye mazingira ya ibada ya kimbinguni. Tuweke mazingira sahihi. Tai watazaliwa na kutoka kwenye kanisa lolote, mahali popote. Basi tai huyu mdogo alitembea pamoja na kuku huyu kwa muda mrefu, lakini kwa namna fulani ule mlio ulikuwa ni wa kigeni. Hakuelewa yale kuku aliyomaanisha wakati alipokuaruza kwenye lundo la mbolea katika vitalu. Na hicho hakikuwa ni chakula kwake. Naye alikula wadudu na kadhalika ambao tai hali. Kwa hiyo lilionekana ni jambo la kigeni lote kwake. Naye alikuwa ni mtoto wa bata mwenye sura mbaya. Alikuwa hivyo. Sisemi jambo hili kwa kukufuru. Labda alikuwa ni mbaptisti mwenye mawazo huru, na lakini ni kitu kama hicho, ama mpresbiteri. Lakini mwajua, siku moja mama yake alijua ya kwamba alikuwa ametaga yai. Lazima kuweko na mtoto mahali fulani. Kwa hiyo akatupa mbawa zake kubwa kwenye upepo, naye akatafuta na kutafuta, akilia kwa sauti yake yote. Basi siku moja alipitia juu ya kile kitalu, Na wakati maskini tai huyu mdogo aliposikia mlio huu aliofahamu, hajawahi kamwe kuusikia hapo kabla, bali alitambua ya kwamba ulimwenea kama glavu iliyovaliwa mkononi. Naye akajua ya kwamba huyo alikuwa ni mama yake. Mama akajua huyo alikuwa ni mwanawe, alikuwa akimtafuta. Vivyo hivyo na Mungu pia, katika kila wakati, amelichagua kanisa lake kwa ajili ya wakati huo, ujumbe kwa ajili ya wakati huo. Na wangeweza kuwa na torati na kitu chochote wanachotaka. Lakini wakati hiyo saa inapofika, Roho Mtakatifu wa Mungu, ambaye hapo mwanzo aliwaziwa na kunenwa kwa ajili ya wakati huo, roho huyo ulitafuta hilo yai. Na wakati anapousikia huo ujumbe, hakuna kanisa la kimadhehebu litakalozuia jambo hilo. Atainuka apande kwenye viwango vya juu sana. Hana budi kufanya hivyo. Ni ndege wa tofauti. Ni kiumbe cha tofauti. Yeye ni tai. Naye atasikia huo mlio. Kondoo wangu huisikia sauti yangu. Kama vile mtu fulani alivyosema, ndugu Williams, chakula cha kondoo. Kondoo wangu huisikia sauti yangu, mgeni hawatamfuata. Haidhuru kanisa limekuwa aminifu jinsi gani, na kwamba lina jina kubwa jinsi gani, wakati kondoo wangu wanapoisikia sauti yangu, ambayo ni neno, mgeni hawatamfuata. Wataenda moja kwa moja kwenye hilo neno, na wanaweza kufanya hivyo. Ni kama sumaku. Siku moja huko Indiana, ilikuwa ni kizuru vinu vya feleji, na filimbi ikapigwa. Na wote wakavua aproni zao na kuanza kufagia nini kutoka kwenye kerezo zao kuzipeleka katikati ya sakafu zile takataka za vyuma walivyokuwa wamefua siku nzima. Nami nilikuwa nikitembea pamoja na mtu aliyekuwa akinitembeza, ndipo akasema, hebu angalia jambo hili. Na kwa hiyo kila mtu akaweka nguo yake ya benchi mezani akaondoka. Huko nyuma kabisa, akabonyeza kitufe kidogo. Ndipo sumaku kubwa ikapitia pale, na ikachukua kila kipande cha chuma hicho kilichokuwa kimekatwa kutoka kwenye vipande hivyo. Sasa, kisha ikaondoka. Ikaondoa nguvu zake za sumaku, ikaviangusha kwenye kuba. Ndipo, vikayeyushwa tena kwa ajili ya kipande kingine cha bidhaa, kitu kile kile, ekseli ama chochote kile walichokuwa wakijenga. Nami nikasimama pale na kuangalia jambo hilo, mpaka nikajisahau. Basi nikasema, ninashangaa jambo fulani. Akasema, kitu gani bwana? Ndipo nikasema, inaona ya kwamba, baadhi ya hivyo, havikuinuliwa juu. Akasema, ni alumini, na sumaku haiwezi kuinua alumini. Nikasema, kumbe. Na akasema, kisha nikasema, vema unaona, kile pale kipande cha chuma kimekaa pale. Lakini unaona bwana, kilikuwa kimekaziwa chini kwa bolti. Nikasema, kumbe. Na wakati alipokitoa nilisema, sasa ni jambo gani litakalotukia kile pale nje? Akasema, kinarudi moja kwa moja kwenye kinu, kinamiminwa kwenye kuba, na kinarudi moja kwa moja na kufanya gurudumu lingine. Akasema, bwana asifiwe, jambo nilo hilo, unaona? Una sumaku kuu iliyoko mbinguni, ambayo Mungu siku moja ataigusa kwa vidole vyake. Hakuna mtu anayejua wakati yeye atakapokuja, si hata malaika wa mbinguni hawajui. Mungu pekee ndiye anayejua. Bali kumekuwa na vipande ambavyo vimekatwa toka kwenye Biblia. Wakristo wa Biblia, waaminio wa wakati huu. Mmoja wao huenda alikuwa ni Excel huko nyuma katika siku nyingine. Huyu anaweza akawa ni sehemu nyingine. Atafanya mfumo mkuu wa Mungu. Bali watafinyangwa kwenye nyungu ya kuba kubwa ya Mungu na kumiminwa tena wawe sura za Mungu. Na ni wale tu waliotiwa sumaku kwake ndio watakaotwaliwa juu. Oh, jinsi ya kunini, ni majali wa jinsi gani, kujua ya kwamba kuna jambo fulani katika ufufuo, inalofungamana na sisi. Sasa angalia, tambua wito wa neno la Mungu, ambalo ni sehemu yake, na ni tai kwa tai. Sasa, kama huyo mama angalilia kama mwewe, yeye asingaliifahamu kamwe. Ingekuwa ni afadhali angeendelea tu aishi kwenye kile kitalu. Lakini ulikuwa ni ule mlio wa tai. Ulikuwa na kitu fulani kilichokuwa ndani ya maskini jamaa huyo, ambacho kilimfanya ajue kwamba yeye alikuwa ni tai. Na jambo lile lile lina kila mwaminio wa kweli. Wakati kuhubiriwa kwa neno la Mungu kunapotokea na kunathibitishwa na kuhakikishwa ya kwamba ni neno la Mungu kwa ajili ya wakati huo, basi kuna kitu fulani ndani ya mwaminio huyo. Sijali baba yake alikuwa ni mwaminifu jinsi gani kwa kanisa, ama jinsi mama yake alivyokuwa mwaminifu, ama babu zake, na kama kanisa hilo linafundisha kinyume na wakati huo wa ujumbe wa ubatizo wa Roho Mtakatifu, kuna kitu fulani ndani yake kinachopaza sauti. yeye ataondoka kwenye kitalu hicho. Hana budi kuondoka. Kuku huenda walikuwa sawa siku moja, bali haya ni majira ya tai. Unaona, ni tofauti. Kuna kitu fulani ambacho hana budi kuondoka kwenye tundu hilo la kale na kuruka aingie angani. Ndipo mwili huu wa duniani unahuishwa na kuletwa na Roho anayehuisha apate kulitii neno la Mungu. Sasa, wakati huyu Roho Mtakatifu anayewakilishwa kama tai arukai juu ya nchi na kumpata mwaminio, hakuna mtu awezaye kuja kwangu, hakuna mtu awezaye kuja kwangu anavyotaka. Wote alionipa Baba watakuja kwangu, bali hakuna mtu anayeweza kuja kwa nafsi yake mwenyewe. Si mawazo yako mwenyewe kuvuta kwako, ni Mungu akivuta. Unaona? Wote alionipa Baba watakuja kwangu. Sasa, Roho Mtakatifu yupo hapa duniani akiwatafuta hao watu ambao Mungu amewakusudia uzima katika wakati huu. Na mara tu anapowapata, anafanya kama tu alivyofanya kwa Yesu Kristo, yule mwana kipeo kikuu kabisa cha Mungu, ambaye alitukomboa sisi sote. Anashuka na kupachukua mahali pake pa kukaa katika maisha ya mwanadamu. Sasa, angalia, alileta nguvu za kuhuisha. Sasa, nguvu hizo za kuhuisha zilizomjia Yesu, zilimhuisha apate kudhihirisha kila ahadi ya neno la siku hiyo. Vivyo hivyo na Roho Mtakatifu anayekuja juu yetu katika siku hii, kama si Roho Mtakatifu wa dhihaka, kwamba wewe si ibilisi akimdhihaki Roho Mtakatifu, bali ni Roho Mtakatifu halisi wa kweli, atadhihirisha ahadi ya wakati huu. Wakati aliposhuka juu ya Luther, alidhihirisha ahadi ya wakati huo. Wakati aliposhuka juu ya Wesley, alidhihirisha ahadi ya wakati huo. Wakati anaposhuka katika siku hii, anadhihirisha ahadi ya saa hii. Wakati aliposhuka juu ya Musa, alidhihirisha ahadi ya saa ile. Aliposhuka juu ya Nuhu, anadhihirisha ahadi ya saa ile. Wakati alipoanguka juu ya Yesu, alidhihirisha ahadi ya saa ile. Unaona? Ni Roho Mtakatifu akishuka kuhuisha, kuwafanya hai wale watu waliochaguliwa na Mungu tangu awali kuwa katika ule unyakuo. Angalia, hiyo ni kusema kama yeye ni tai wa kweli, ataufahamu ujumbe wa wakati huu. Kama yeye ni tai wa kweli. Sasa maskini kifaranga huyo wa tai labda huko kwenye kitalu alikuwa akila vema, bali alijua haikuwa ni sawa hasa. Lakini basi wakati alipoisikia ile kweli, ndipo akaipokea kweli hii. Sasa katika Yohana 14, Yohana 5:24 hasa, Yesu alisema akisema hivi: yeye ayasikiaye maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele, wala hata ingia hukumuni, bali amepita kutoka mautini kuingia uzimani. Wazia tu jinsi hilo lilivyo rahisi. Yeye aaminie. Sasa, namna sahihi ya kusema jambo hilo, yeye atambuaye. Sasa, hebu toka uende hapa nje mtaani, umwambie kahaba huyu: je, unaamini? Hakika. Unaamini yeye ni mwana wa Mungu? Bila shaka. Umebatizwa? Hakika. Shuka uende kwa mlevi useme: unasikia hilo? Unamsikia mhubiri huyo akihubiri? Naam. Unaamini jambo hilo? Hakika. Unaona? Lakini yeye atambuae, yeye anayejua mahali pake katika wakati huu, yeye alisikiae neno langu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna wakati wa sasa uzima wa milele. Hata ingia hukumuni, bali tayari amepita toka mautini akaingia uzimani. Ndipo wakati uzima huu mpya wa milele unapokaa ndani yako, hiyo ni dhamana ama ni arabuni ya wewe kuhuishwa kutoka katika mwili huu ulio katika hali ya kufa, kuingia katika mwili usiopatikana na mauti.
Let me say it again. When this spirit has found you, the individual.
Hebu niliseme jambo hilo tena. Wakati roho huyu amekupata wewe mtu binafsi na amekuja juu yako, je, ni dhamana ya urithi wako wa milele ambao Mungu alikuwazia na kukufanyia kabla ya kuwekwa misingi ya ulimwengu? Hiyo ni arbuni yako. Ni kama vile ambavyo ungeniomba nikupe mwaloni na nikupe mbegu ya mwaloni. Sasa maisha ya mwaloni yako ndani ya mbegu ya mwaloni sasa, bali inakubidi kungoja mpaka itakapokuwa. Vivyo hivyo na sisi, unapompokea Roho Mtakatifu wa Mungu, ni uwezekano wa Mungu unaokungojea ambao umekutambua tayari, nawe umetiwa muhuri na Roho wa ahadi wa Mungu, ukaingizwa katika mwili wa Kristo. Wakati Mungu alipoangalia chini pale Kalvari na kumwona Yesu akifa, yeye hakunini tu. No, alikufa kwa ajili ya bibi harusi wake, ule mwele ambao ni kanisa, neno. Kanisa linaloamini neno la Mungu la wakati huo, kama ni miguu, mwele, kichwa ama popote pale palipo. Unaona? Ni Kristo alikuwa akitokwa na damu na anakufa. Na Mungu alipokuwa akimwangalia, aliona ufufuo wake, nalo kanisa lilifufuka pamoja naye wakati wa Pasaka. Sasa ninataka mpate haya yote kwa pamoja, maana nina jambo fulani hapa punde si punde ninalotaka kusema, Bwana akipenda. Sasa angalieni, ni arbuni au ni uwezekano, zile nguvu za kuhuisha za kufufuka kwako. Wakati unapompokea Roho Mtakatifu, sasa anakaa ndani yako, ule uwezekano wake. Angalia, sasa uko safarini ukikuwa kufikia ufufuo mkamilifu. Hakuna mti unaokuwa kwa usiku mmoja. Hauna budi kukua kama tunavyokuwa katika neema na maarifa ya Mungu. Unabatizwa katika Roho Mtakatifu. Sasa, kama vile kanisa la Pentekoste lilivyobatizwa katika Roho Mtakatifu, ilianza kukua. Matawi yamekufa, walikuwa wakiyapogoa. Bali mti huo ungali unakua, ungali unaendelea, kwa sababu hauna budi kufikia ule ufufuo. Wao wanaongozwa na Roho kulihuisha neno kwenu ninyi ambao ni waaminio. Neno linaendelea kuhuisha, unapofikia kwenye tawi la kwanza, tawi la pili, tawi la tatu, na kuendelea kuenda juu, anaendelea tu kuhuisha. Roho wa Mungu anaendelea kuhuisha kwako. Angalia jambo hilo. Pentekoste, miili yao ilihuishwa na uzima mpya walioupokea. Hilo linanifanya nijisikie wa kubarikiwa. Wazia, sasa hawa hapa watu, wavuvi, watoza ushuru, maskini wanawake wanyenyekevu na wake wa kawaida tu wa nyumbani, maskini wasichana wadogo, mabikira, walikuwa ni waaminio. Walikuwa wakiamini ya kwamba jambo hili lilikuwa ni kweli. Waliamini jambo hilo wakati Yesu alipokufa. Walimwamini yeye na akafufuka tena katika wafu. Waliamini huo kwamba ni ushuhuda wa kweli wa Mungu, ya kwamba alikuwa amemhuisha akawa hai. Sasa wanaelekea kwenye ile siku ya Pentekoste wapate kupokea hatimiliki hakiki yao. Je, mnajua hatimiliki hakiki ni kitu gani? Ni wakati hatimiliki imetolewa. Wao walipanda wakaenda kule juu kupokea hatimiliki yao hakiki, nao wakahuishwa. Ama kweli ni msisimko wa jinsi gani? Walikuwa wamenunua shamba, lilikuwa limenunuliwa kwa ajili yao. Walikuwa wameipokea. Hiyo ni kweli au la? Ulimwona akifufuka, lakini sasa na vipi kuhusu sisi? Sisi ni mashahidi. Tulisimama tukamwona mtu huyo akisulibishwa. Tuliona mawingu yakifunika inchi na kutia mbingu giza. Na nini? Inchi ilitetemeka na kutikisika, ilishikwa na ugonjwa wa wasiwasi. Ndipo wakati wakamweka kaburini, wakamchoma mkuki moyoni kwa mkuki, kisha wakaushusha mwili wake na kuulaza kwenye kaburi la Yusufu wa Arimathaya. Ndipo wakaona ya kwamba kwenye siku ya tatu yeye alifufuka tena. Na kama vile wanafunzi alivyosema, sisi ni mashahidi wa jambo hili. Tulimwona akifufuka. Tunajua yeye yu hai. Sasa jambo hilo lilifanya nini? Hilo liliondoa woga wote. Si ajabu Yesu alisema, msiogope, mimi ndimi niliyekuwa nimekufa, nami ni hai milele na milele. Unaona, iliondoa hofu yote walipofanya jambo hilo. Sasa, lakini walipopanda wakaenda Pentekoste, hapo walipokea nguvu za kuhuisha. Zile nguvu zilizowafanya hai. Sasa, hapo ndipo ninapofikiria kwamba, ninyi ndugu wa Kipresbiteri na wa Methodisti, mnapokea kwa nguvu zisizodhihirika, hapo mnapomwamini Bwana Yesu Kristo, bali ile hatimiliki hakiki haijaja bado. Huko ni kule kuondolewa madai kwa hati yake. Mungu alimpa Ibrahimu ahadi. Ibrahimu alimwamini Mungu na akahesabiwa kwamba ana haki. Bali alitia muhuri agano hilo kwa muhuri wa tohara. Na Mungu hukupa ahadi fulani kwa uwezekano ya kwamba utaipokea na utafufuliwa, mwili huu utatukuzwa pamoja na yeye wakati wa mwisho. Lakini unaona, unabudi kupata idhini kwenye hati hiyo ya umilikaji. Na huko kupatiwa idhini ni wakati kila kitu inachodaiwa kimeondolewa, na wewe umepata hatimiliki yake hakiki. Una muhuri, ni yako. Kila kitu kilicho juu yake ni chako. Amina. Na wakati tunapomwamini Yesu Kristo kuwa mwokozi wetu na kutubu na kubatizwa na tunakuja kumwamini yeye, Mungu hutambua toba yetu na imani yetu kwake, ndipo anatuma hatimiliki hakiki. Na hatimiliki hakiki ni hakikisho. Ni hakikisho ya kwamba kila kitu kilichokuwa dhidi yako umetubu kweli kweli. Haleluya. Na mali hiyo imenunuliwa, nawe una ile hatimiliki hakiki kwa ajili ya thibitisho. Hebu mtu anajaribu kukondoa kwenye shamba hilo, aseme ni lake, nawe una ile hatimiliki hakiki mkononi mwako. Hebu anajaribu kufanya jambo hilo. Hakuna sheria nchini inayoweza kufanya hivyo, kwa maana wewe una ile hatimiliki hakiki. Na hakuna pepo wala kanisa wala theolojia yote inayoweza kuvuka mipaka ya thibitisho la Mungu na hatimiliki hakiki kwamba ubatizo wa Roho Mtakatifu umetukubali katika Yesu Kristo. Sisi tuna hakika tu ya kufufuka kama yeye alivyofufuka, kwa maana kwa uwezekano tumefufuka katika yeye tayari. Amina. Mambo ya kale yanaifanyia nini miili yetu iliyo katika hali ya kufa? Inabadilisha mawazo yetu, inabadilisha nia zetu, inaweka shauku zetu kwenye mambo yaliyo huko juu. Na kuvuta sigara, kunywa pombe, kucheza kamari, mambo uliokuwa ukifanya yamekufa, yako chini yako. Nawe umehuishwa, na nguvu hizi za kuhuisha zinaufikisha mwili wako kwenye hali ya kunyakuliwa tayari. Angalia Wapentekoste kule juu, wakati walipohuishwa na Roho Mtakatifu. Nisikilizeni, wakati hilo kundi la Pentekoste kule juu, kwenye ile siku ya Pentekoste, walipoipokea hatimiliki hakiki kutoka kwa Mungu, hakika ilizifurahisha nafsi zao. Wakapiga makelele, waliona ndimi za moto zimegawanyika juu ya kila mmoja wao. Na jambo hilo lilihuisha mili yao sana, hata wasingeweza kunena katika lugha ya duniani tena. Ilihuisha mwili wao, ukanena lugha ya mbinguni, mahali wanakokwenda. Nguvu za kuhuisha za Mungu ziliitikisa sana miili yao iliyo katika hali ya kufa, mpaka lugha yao yote ya kibinadamu ikabadilishwa, ikageuzwa, ikawa lugha isiyopatikana na mauti. Ni nguvu za kuhuisha za jinsi gani? Ati nini? Kitu cha mwenyewe. Kama Roho aliyemfufua Yesu katika wafu akiishi katika miili yenu iliyo katika hali ya kufa, yeye ataihuisha pia na miili yenu iliyo katika hali ya kufa. Unahuishwa basi na nguvu za Mungu aliye hai. Ndimi zilihuishwa kunena kwa lugha ya mbinguni, kuwazungumzia, kunyakuliwa, kuinuliwa na kuingizwa katika mazingira fulani ya tofauti, mbali na yale waliokuwa wameishi ndani yake. Pia, wakiwa na ule uzima mpya wa kuhuisha kwao, ulioingia ndani yao, ulihuisha lugha yao, walinena kwa lugha mpya. Sasa hebu waangalie, ilikusudiwa kuwapa, baada ya hii hati miliki hakiki, ilikusudiwa kuwapa kila ahadi iliyokuwako kwenye hiyo inchi. Kila ahadi iliyopo kwenye maeneo ya neno la Mungu, zilizoahidiwa katika Biblia, walipewa hiyo nguvu ya kuhuisha, ihuishe hiyo ahadi kwao. Kwa hiyo, waliweka mikono juu ya wagonjwa, wakaponywa, walinena katika lugha mpya. Walifanya ishara kubwa na maajabu, kwa kuwa haya yalikuwa katika ahadi ya Mungu. Na wakati Yesu alipokufa kuwakombolea hayo ardhi zilizokuwa ni mali ya wana wa Mungu, yeye alionyesha kile Mungu alichokuwa. Tunathubutuje kulishirikisha hilo kijamii na kuliingiza kwenye madhehebu? Hatuna haki za kufanya jambo hilo. Ni Roho Mtakatifu leo akiwinda mioyo miaminifu ambayo itaamini ujumbe huo. Kila kitu katika Biblia kilichoahidiwa ni kwa ajili ya mwaminio huyo. Na wakati unapolikubali hilo katika utimilifu wake, na Mungu anajua ya kwamba utafanya jambo hilo, je, anakupa hatimiliki hakiki ya jambo hilo? Ndipo basi, kila ahadi iliyoahidiwa ni mali yako, na Roho Mtakatifu yupo hapo apate kuihuisha hiyo kwako. Loo jamani, tunapaswa kuwa ni watu wa aina gani? Ni ajabu jinsi gani kuona Roho Mtakatifu mkuu wa Mungu hapa kudhihirisha nguvu hizo. Wazia jambo hilo. Wakati Roho Mtakatifu mwenyewe yupo hapa kuushuhudia wakati huu, Yesu alisema hivi, ni yeye yule jana, leo na hata milele. Mtu yeyote anathubutuje kufutilia jambo hilo kutoka humo? Kazi nizifanyazo mimi, ninyi nanyi mtazifanya. Yohana 14:12. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Hilo ndilo hakikisho. Tunapoliona kundi la watu limeketi pamoja na ishara hizo zikijidhihirisha zenyewe, hilo ndilo hakikisho ya kwamba ile hatimiliki hakiki iko pale, kuthibitisha ya kwamba hao ni mali ya Mungu. Amina. Kwa hiyo sisi ni Pasaka pia. Amina. Sasa tuko kwenye Pasaka yetu. Tumefufuka tayari Haleluya. Kutoka kwenye mambo ya ulimwengu mpaka kwenye mambo ya ahadi ya Mungu. Si tutafufuka, tumefufuka. Ni ule uwezekano, ni ahadi ya Mungu. Yeye atamwaga roho wake katika siku za mwisho, na hilo ndilo wangefanya. Angalia, wakaweka mikono yao juu ya wagonjwa, kila kitu kilichokuwa katika ahadi ya Mungu. Nitaimwaga roho yangu katika siku za mwisho juu ya watu wenye mwili. Wazee wenu wataota ndoto, vijana wenu wataona maono. Na ahadi zote hizi mbalimbali ambazo alifanya, kila kitu kiko papo hapo katika ahadi ya Mungu. Yesu alitukombolea hizo. Na wakati tunapokuwa, ama sisi, kama tumekusudiwa mahali hapo, kama tumekusudiwa kuwa mahali hapo, kama yule tai akitembea katika kiota cha kuku, kama umekusudiwa kuwa mahali hapo, Roho Mtakatifu yupo hapa kukutafuta. Na wakati anapokupata, unatambua wito wake. Unajua saa unayoishi. Unajua ya kwamba mambo haya yanapaswa kutukia. Upesi unanyakuliwa upate kukutana naye, na wewe sasa umeketi katika ulimwengu wa roho katika Kristo Yesu. Ndio ni ahadi ya jinsi gani. Ni Baba wa mbinguni wa jinsi gani ambaye angetupa mambo haya. Roho anahuisha ushirika wao na Mungu, hivi kwamba wanawafufua wafu katika siku hiyo. Waliweka mili yao juu ya wafu, wakafufuka. Sikilizeni kwa makini. Walifanya mambo yale yale aliyoyafanya Yesu, kwa kuwa roho yeye yule aliyekuwa juu yake, alikuwa juu yao. Kama roho mmoja akimfanya mtu kutenda hivi, anamfanya huyo mwingine kutenda vivyo hivyo. Kama mmoja, huyo anawezaje kuja juu ya mtu aseme ana roho wa Mungu, halafu akane kazi za Mungu? Hawezi kufanya hivyo. Angalia, uhai wa Mungu, ambao katika Kiyunani unaitwa Zoe, ukitenda kupitia kwao na ukiwa ndani yao, ulihuisha nia zao kwa neno lake. Sasa, hebu niseme jambo hilo pole pole sana sasa.
The Spirit of God.
Roho wa Mungu anayetenda kazi miongoni mwa watu huhuisha nia ya mtu kwenye ahadi ya Mungu. Unaona, inafanya hivyo. Angalia, nami ninajaribu kuwaonyesha ile na kuwafanya mtambue ya kwamba ninazungumza sasa juu ya kanisa na pia kuhuishwa kwenye uzima katika yeye. Ingawaje wao walikuwa tu ni sifa zake kwanza, bali kama Mungu alisema katika siku hii nyuma huko mwanzo, John Doe atakuwa mtumishi wangu, mamilioni ya miaka iliyopita. Sasa John Doe amezaliwa katika dhambi, akaumbwa katika uovu, akaja ulimwenguni akisema uongo, kwa maana yeye ni mwanadamu. Lakini labda anapata hisia ndogo ya kidini, ataenda akajiunge na kanisa. Labda atajiunga na kanisa la Kipentekoste, sijui, huenda akajiunga na lolote lile. Bali hebu na aingie katika mazingira ya Mungu wakati mmoja. Unaona? John Doe hana budi kutambua kwamba baba yake ni nani, kama tu vile yule tai alivyotambua kwamba mama yake alikuwa ni nani. Hana budi kutambua jambo hilo. Unaona? Ila tu kwamba John Doe ni sifa ya Mungu ambayo imekuwa neno lililonenwa, na halafu Roho Mtakatifu analitafuta neno hilo kote kote. Huyu hapa. Anamuita, anampa uzima wa milele na kumuingiza katika uwepo wa Mungu, neno la Mungu. Angalia, Mungu alikuwa na jambo lile lile wakati alipomuona Yesu. Ilikuwa ni kazi iliyomalizika ambayo Mungu aliimaliza na Yesu wakati yeye aliposema imekwisha. Mpango wote ulimalizika. Na wakati Roho wa Mungu anapokuja juu yako, nawe kwa kweli ni mmoja wa sifa za Mungu alizotamka, sasa kama sivyo ulivyo, utatangatanga na kuhangaika na kukimbia hapa na pale na chochote kile, wala kamwe hutafikia ule ujuzi wa ile kweli. Kama wewe ni mmoja wa hizo, mambo ya kale yanapita upesi, unaona, nawe unakuwa mpya, na mpango wa wokovu umemalizika. Uko tayari kutii kila neno ambalo Mungu aliwahi kunena juu yako, unaona, kwamba utatenda. Wewe ni mtiifu kwa neno lake. Yale mapatano hasa, ile hatimiliki hakiki ya mapatano, ile hatimiliki ni mali yako. Deni zote zimelipwa, zote zimefutiliwa mbali, na kama ilivyokuwa katika siku ya Pentekoste. Sasa, hebu na tuone kule kuhuishwa, hii roho ya kuhuisha juu ya watu wengine. Sasa, niliwaambia nisingezungumza kwa muda mrefu sana, nami nina dakika 20 tu kutimiza neno langu kama nikifanya hivyo. Angalieni, kutimiza wakati huo niliosema kama saa moja. Angalia basi nguvu hizi za kuhuisha ambazo zinakuja tu. Sasa kuna dhihaka nyingi sana za jambo hilo. Kuna watu wengi sana ambao wanafikiri kweli wanayo wakati hawana. Watu wengi sana wanafanya jambo hilo kwa sababu wana mawazo ya uongo juu ya wale walioona Wakristo wengine wakifanya. Shetani anaweza kuiga yoyote ya hayo. Tunajua jambo hilo. Na kama wamishonari, unaweza kuona hilo likiigizwa, kupaza sauti, kucheza, kunena kwa lugha, mambo haya yote unaweza kuyaona yakiigizwa mahali popote. Kweli kabisa. Miongoni mwa makafiri na watu wanaokana kuna kitu kama Yesu Kristo kuwa ni mwana wa Mungu, mnaona, na wanafanya mambo hayo yote wenyewe. Lakini Roho halisi na wa kweli anayehuisha, anayemjia mwaminio, humhuisha kwenye neno la Mungu, huko ni kurudi kwenye chakula cha tai tena, moja kwa moja, kurudi mahali anapoishi. Mtu hataishi kwa mkate tu, bali kwa kila neno litokalo katika kinywa cha Mungu. Hebu sasa tuone Roho huyu akuhuisha wakati anapowajilia watu wengine kama alivyofanya kwenye ile siku ya Pentekoste. Hebu na tuangalie Pentekoste jinsi walivyotenda na tuone kama wao walihuishwa na nguvu hizi za kuhuisha ambazo tunanena habari zake. Kwenye siku ile ya Pentekoste wote walikuwa wakingojea kule juu. Kwa nafsi zao walikuwa wanaogopa Wayahudi yale tu watakayofanya, kwa hiyo wakaogopa. Lakini nini kilitokea wakati nguvu hizi za kuhuisha ziliposhuka kutoka mbinguni? Kulikuwa na ujasiri uliowakalia. Kulikuwa na jambo fulani, ufahamu fulani, ambapo hawakuwa na hakika sana juu ya jambo hilo saa chache zilizopita. Walijua yeye alikuwa amekufa. Wanajua alikuwa amefufuka. Walikuwa wamezungumza na yeye njiani. Lakini je, jambo hilo liliwahusu wao ama lilikuwa ni kwa ajili yao tu, kwa ajili ya Yesu mwenyewe? Lakini hapa kwenye ile siku ya Pentekoste, Roho Mtakatifu, yule hati miliki hakiki, alishuka juu ya hao waaminio. Hilo liliwafanya kuwa sehemu ya kufufuka kwake, likamfanya sehemu ya ushirika wake. Roho Mtakatifu alikuja na kuwathibitishia ya kwamba watafufuliwa, kwa maana wakati huo walikuwa wamefufuliwa kwa uwezekano kutoka walio waoga wakawa watu wenye ujasiri. Walikuwa wanaogopa neno lile lile walilokuwa wamewazia. Msiache hili lipite juu yenu. Walikuwa wakiogopa. Walijua ya kwamba yeye alikuwa ndiye hilo neno. Hata Wayahudi ilibidi wakiri jambo hilo. Nikodemo alisema, "Rabi, tunajua ya kwamba wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu. Hakuna mtu angeweza kufanya mambo ambayo unafanya isipokuwa Mungu yu pamoja naye." Sasa tunajua jambo hilo. Tunalitambua. Kwa hiyo wale wanafunzi, Petro alikuwa hata ameapa mbele zake. Watu walikuwa wamemwacha pale aliposulibiwa. Bali hawa hapa sasa katika chumba hiki cha juu katika uwepo wa Mungu. Ndipo mara huyu hapa Roho Mtakatifu anashuka kutoka mbinguni naye akawahuisha. Ndipo kuhuishwa kukatukia, hawakuogopa kuwa mashahidi wa ujumbe walioamini na kujua kwamba ni wa kweli. Vinginevyo waliuogopa. Ni wapresbiteri wangapi? Ni wamethodisti wangapi? Ni wabaptisti wangapi walioko ulimwenguni leo? Ni wapentekosti wangapi wanaoijua ile kweli na wanaogopa kuchukua msimamo juu yake? Ninashawishika kushangaa ni kitu gani hicho kilichowashukia. Je, ninyi ni sehemu ya kufuka kwake? Ungethubutu kupaazia sauti nadharia fulani na wazo la mwanadamu? Ama je, mna ujasiri thabiti na wanaume halisi unaohitajika kusimama na kuita kweli kweli na uongo uongo? Je, ninyi ni sehemu ya kufuka kwake ama ni waabudu wa lundo la kanuni za imani? Je, wewe ni mwenda kanisani? Je, umejiandikisha jina lako kule na umekufa katika dhambi na makosa? Je, asiamini neno kabile la Mungu ni mwenye dhambi? Wale mafarisayo waliamini katika mambo mengi kwamba ni kweli. Walisema, sisi ni watoto wa Mungu, na walikuwa hivyo mpaka neno hilo lilipohubiriwa. Lakini wakati neno hilo lilipohubiriwa na kuthibitishwa, ndipo wakawa wenye dhambi. Kwa kukataa kitu ambacho walijua kilikuwa ni cha kweli na wakakishuhudia. Unajua wewe ni mwalimu aliyetoka kwa Mungu, kwa maana hakuna mtu angeweza kufanya mambo ambayo unafanya Mungu asipokuwa yu pamoja na wewe. Ninashangaa leo, tuko wapi? Na waulizeni, ufufuo huu unatukuta wapi? Unathubutu kupiga hatua utoke nje? Unathubutu kumchukua Mungu kwenye neno lake? Kama umekusudiwa uzima, hakika utaliamini. Kama wewe ni tai, huwezi kujizuia kuliamini. Kuna kitu fulani ndani yako. Ama je, unataka tu kutumikia kanuni ya imani mahali fulani useme, mimi huenda kanisani, mimi ni mzuri tu kama ulivyo wewe. Unaona? Kama huna haki zozote za mzaliwa wa kwanza, kamwe hutaliona. Huwezi kuliona. Bali kama unamiliki haki hii ya mzaliwa wa kwanza, huwezi kujizuia kuliona. Kwa maana ni sehemu yako, nawe ni sehemu yake. Ningewezaje kumkana mama aliyenizaa? Ningewezaje kumkana baba ambaye damu yake mwenyewe iko ndani yangu? Ningewezaje kumkana Charles Branham kuwa ni baba yangu? Nisingeweza kufanya hivyo. Niko tayari kubeba aibu yake ama chochote kile kwa sababu mimi ni mwanawe. Haleluya. Basi nikiwa mwana wa Mungu, naye alikuwa ni neno la Mungu, ninawezaje kukana kwamba ile Biblia ni kweli, kwamba Yesu Kristo si yeye yule jana, leo na hata milele? Na tukiona saa tunayoishi, tunahitaji Pasaka kanisani, ufufuo. Tunahitaji ufufuo, kutia imani nguvu, wanaume na wanawake washindanie kile ambacho ni neno la Mungu lililothibitishwa. Unasema, vema, sisi tunafanya mkutano wetu wa vijana kwa Kristo. Hilo ni sawa. Kanisa letu tunafanya mkutano. Tunataka wafuasi kadhaa. Sina neno dhidi ya jambo hilo. Hilo ni sawa. Bali hayo ni mazingira tu. Haya naweza yakawa ni manyoya ya maskini kuku. Bali kama utaingia katika mazingira ya fayo pale, yatamuangua tai endapo wewe ni yai la tai. Na kama ulichaguliwa tangu zamani na Mungu upate kuliona, huwezi kujizuia kuona jambo hilo, utatokea katika ufufuo. Hivyo ndivyo Mbaptisti alivyozaliwa, hivyo ndivyo Methodisti alivyozaliwa katika ufufuo wa siku hiyo. Bali waligeuka wakawa kuku badala ya kuwa tai. Kama nilivyosema si muda mrefu uliopita, nikishuka kutoka Tucson, niliona jambo la ajabu sana. Niliona mwewe ameketi kwenye waya kule. Huyo mwewe amepoteza utambulisho wake zamani sana. Alikuwa ni ndege karibu na tai. Asingeweza kumfuata tai. La, hata kidogo. Hakuna kitu kinachoweza kumfuata tai, bali alikuwa ni mwewe. Kristo ndiye tai, na kanisa linapaswa angalau kuwa mwewe. Wanaweza kuruka juu zaidi kuliko ndege wengine wowote. Lakini huyo mwewe amekuwa mnyonge. Amepoteza utambulisho wake. Yeye uketi kwenye nyaya za simu na kungojea sungura fulani aliyekufa. Anarukaruka kama koho badala ya kupuruka kama mwewe. Lo, ndugu yangu dada, enyi wa Pentekoste ambao ni watu wangu wapendwa, kanisa linapoteza utambulisho wake. Linashuka na kutegemea kanuni fulani za kawaida zilizokufa za imani badala ya kupuruka kwenda mbinguni huko juu wapate maana mpya. Huko nyuma, mwewe alikuwa akiwinda maana yake mwenyewe, bali siku hizi anaokota kile magari yalichokanyaga na kile koho walacho. Yeye anarukaruka kama koho, anaonekana kama koho. Sisi tumejipamba sana katika ulimwengu wa kisasa. Wanawake wetu wakikata nywele zao na kuvaa kaptura, wanaume wetu hawana uti wa mgongo wa kutosha kusimama mimbarani na kusema kweli. Tumekuwa wanyonge kwa neno kitambo sana. Ee Mungu, mtume Roho Mtakatifu na watafute hao tai mahali fulani walio tayari kusimama huko ng'ambo hata iweje, ambao watapaa waingie anga za anga. Si kuketi kwenye nyaya za simu na kutarajia vitabu fulani vya shule ya Jumapili viletwe. Jalia niwe na neno na katika upyo wa nguvu na dhihirisho la Roho Mtakatifu. Tunahitaji Pasaka, ufufuo ambao ni uwezekano. Rafiki yangu, kama umeridhika na mzoga kama huo wa ulimwengu, kuna kasoro fulani. Dada yangu, ndugu yangu, hebu nikwambie jambo hili katika hofu ya Mungu, kujua kwamba huenda nisiishi kuona Pasaka tena. Bali kuna jambo moja la hakika, wakati mwana halisi wa Mungu aliyekusudiwa tangu zamani kwa neno la Mungu anapoisikia sauti hiyo ya Mungu, yeye atainuka aende akakutane nayo. Ndio uwezekano ya kwamba ataenda kukutana na neno halisi lililo hai kama yeye alivyokuwa. Bibi harusi atamlaki bwana harusi. Yeye ni sehemu ya mwili wake. Angalia, kitambo kirefu tumenini, tunapoteza utambulisho wetu. Tunakuja Jumatano usiku, wengine wetu, wengine wanakaa nyumbani, kutazama ni nani anayempenda Susi. Televisheni, kila namna ya mambo ya kilimwengu, kila namna ya burudani, kukuzuia usiende kanisani. Tumepoteza hilo kitambo kirefu. Seminari zetu, shule zetu, zinatoa kundi la akina Riki wenye theolojia tele na burudani na kila kitu kanisani kupachukua mahali pa mkutano wa maombi. Tumechukua mavazi na kujaribu kutimiza kile watu wa kisasa wanachojaribu kufanya kuwaingiza. Kamwe hutawashawishi kwa jambo hilo, wao wana zaidi ya hayo kuliko ulionayo. Hamna shughuli zozote kwenye maeneo yenu, kwenye ardhi yao. Acheni wao waje kwenye yenu, ambako ubatizo wa kweli unaangaza, ambako kuna nguvu halisi za kufufuka. Msijaribu kujenga kanisa kama lao, msijaribu kuwa na mchungaji kama huyo, msijaribu kufanya hili lile lingine ama kushirikiana na ulimwengu. Wao wanang'aa kwa Hollywood. Injili ya kweli humeka kwa nguvu. Tai huisikia hiyo. Hawatafuti kung'aa, wanatafuta mweko. Kumeka kwa unyenyekevu, kumeka kwa upendo, kumeka kwa nguvu,
Hayo ndiyo tai halisi anayowinda. Huwezi kukwaruza katika kitalu na umridhishe. Yeye kamwe hataweza kufanya jambo hilo. Kamwe hutamwambia hilo, maana haamini hilo. Hebu hiyo sauti ingurume kutoka mbinguni. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na ni hai tena. Jambo fulani linatukia. Mimi ni yeye yule jana, leo na hata milele. Na itakuwa katika siku za mwisho nitajimwaga mwenyewe juu ya wote walio na mwili. Utukufu kwa Mungu. Nitaihuisha lugha yenu ya kibinadamu, nitazihuisha ndimi zenu za kibinadamu, nitawapa thibitisho ya kwamba nitawafufua katika ufufuo pamoja na mimi. Tai wenye mioyo yenye njaa, uliendea hilo upesi wawezavyo. Ndiyo lulu ya thamani kuu ambayo wanauza vitu vingine vyote wakainunue. Amina. Mungu na atusaidie rafiki. Makanisa yetu yanapoteza utambulisho wao. Hebu na tuendee haraka baadhi yao. Angalia kutenda kwa hao wanafunzi waliogopa. Walijua Yesu alikuwa ndiye kweli, lakini mnaona ilikuwa ni kinyume cha wazo la wingi wa watu, dini ya wingi wa watu wa wakati huo, dini wenye masharti makali kuliko zote, mafarisayo, masadukayo na kadhalika, dini zao, makundi na madhehebu. Walikuwa wanapinga jambo hilo, uzushi, lakini Yesu alikuwa ndiye neno lililotambulishwa, naye Yesu ndiye Roho Mtakatifu katika roho. Kitambo kidogo na ulimwengu hautaniona tena, ninyi mtaniona, sio mwili, uhai uliokuwa ndani yake. Mungu yuko juu ya kanisa, apate kuwaita wana kama alivyofanya wakati huo, watiifu. Mimi daima hufanya yale yanayompendeza Baba yangu. Ni nani kati yenu anayeweza kunishtaki kwamba nina dhambi? Kwa maneno mengine, dhambi ni kutokuamini. Neno limesema nini juu yangu ambalo sijafanya? Jambo nilo hilo. Niyojesheni yale neno lililosema kwamba ningefanya ambayo sikufanya. Ni nani anayeweza kunishtaki mimi? Ni nani anayeweza kunielekezea vidole vyenu na kusema ya kwamba sijalitimiza neno la Baba yangu? No, wakati kanisa la Kipentekoste litakapofikia kwenye kiwango hicho, ni nani anayeweza kunishtakia kutokuamini? No, enyi wa Kristo, tambulishweni si kama mwewe, bali tai. Huyo mwewe ni mnyonge, atashuka. Huoni kamwe tai akifanya hivyo? Hatafanya hivyo kamwe. Yeye hujiwindia chakula chake mwenyewe huko angani. Mungu alimtayarisha kusudi apate kukiona. Yeye hupata maana mpya, si kitu fulani ambacho kimekufa. Katika Waebrania, wakati walipovuka nyika, walikula, walijaribu kula mana iliyoharibika. Ilikuwa imeoza, ilikuwa na vifurukutamikia ndani yake. Mnajua tunachomaanisha, imeharibika kabisa, imeoza, ina mabuu. Kwa nini nile chakula kilichokuwa kimekufa miaka mingi iliyopita? Huenda kikawa katika hali na sura, bali si kipya. Inatupasa kupata chakula kila kizazi kipya. Vivyo hivyo tai hutafuta chakula hicho kila kizazi, kwa kuwa tuko safarini mwetu. Angalia, sasa hebu natuchukue baadhi ya watu tena, hebu natuchukue baadhi ya manabii wa Agano la Kale, tuone kile walichofanya. Hebu kwanza tumuangalie Stefano, jinsi ambavyo Stefano, mbele ya hilo baraza la wazee, wakati baraza hilo lilipomleta pale, kusanyiko hilo kubwa la waaminio pale, ama waliodhaniwa kuwa ni waaminio, walipomleta na kujaribu kumhukumu, mbona alisema, enyi wenye shingo ngumu, wasiotahiriwa moyoni na masikioni, daima mnampinga Roho Mtakatifu, huo ndio ule uzima wa milele. Kama baba zenu walivyofanya zamani za kale kupitia kwa manabii, hivyo mnavyofanya siku hizi. Na wakamsagia meno yao, hawakutaka kusikia jambo hilo. Yeye alikuwa anapinga kanuni zao za imani, alikuwa anapinga madhehebu yao, na wakampiga mtu huyo kwa mawe akafa. Ndipo akainua mikono yake juu, akaangalia mbinguni akasema, "Ninaona mbingu zimefunguka na Yesu amesimama mkono wa kuume." Kwa nini? Yeye alikuwa na ufufuo, nguvu za kuhuisha ndani yake, zilizomchukua zikampeleka vifuani mwa Yesu. Angalia upesi sasa, muangalie Filipo, kule katika ule ufufuo mkuu. Alikuwa na uamsho mahali ambapo hakuna mtu angalithubutu kuondoka. Mbona, kama angalikuwa amepata ushirikiano mkubwa miongoni mwa makanisa na kila kitu kule. Alikuwa na uamsho mkubwa, na nguvu za kuhuisha za Mungu zikanena naye, zikasema, "Stefano, labda zilisema hivi, wewe una uamsho mkuu, lakini nina mtu mmoja nayetaka ukazungumze naye." Naye Stefano ni mtiifu, haidhuru ni kitu gani, ukosoaji mwingi kiasi gani. "Lo, Stefano, huwezi kuondoka." "Lakini ninaweza, Mungu alisema hivyo." Naye akatoka akaingia jangwani, na huko jangwani akamkuta towashi huyu. Na ni jambo gani lilotukia? Akasema, "Kama unaamini kwa moyo wako wote ya kwamba Yesu ni mwana wa Mungu, nitakubatiza." Wakati alipombatiza, angalieni, yeye alihuishwa na nguvu hizi za kuhuisha, kuacha uamsho wa maelfu ya watu, aingie nyikani kwa mtu mmoja. Hilo lingekuwa ni kinyume cha hoja zote. Naona, mbona kuna watu 10,000 wanaokutaka uwe hapa, bali kuna mmoja anayetaka huko nje. Unaona? Na nguvu za kuhuisha zikampeleka hadi mahali palipoandaliwa na Mungu. Haleluya. Yenye wanaume na wanawake, itawafanya msimame kwa miguu yenu. Itawafanya mfanye mambo ambayo Mungu anawataka mfanye. Sijali yale mtu mwingine anayosema juu ya jambo hilo. Jirani anasema, "Ndio mtu huyo amerukwa na akili zake. Wanaomba usiku kucha, wanasoma Biblia. Sijali wanalosema, ni yale Mungu aliyokuitia kufanya." Hiyo ni kweli. Lo, wao wanasema hatuwezi kuwa na miamsho hii ya mtindo wa kale wa Kipentekoste. Lo, ndio, tunaweza pia. Unaweza kuwa nao wewe mwenyewe. Na wewe ni walio wengi katika Mungu. Haidhuru wao wengine wanafikiria nini. Angalia, baadaye katika utiifu, sikilizeni kwa makini sasa. Baada ya kumtii Mungu kwa neno lake, wakati alipotimiza jukumu lake, nguvu hizo za kuhuisha alizopokea pale Pentekoste zilimnyakua zikauhuisha mwili wake. Mbali wa maeli kadha wa kadha, alitwaliwa katika roho, naye alionekana katika nchi nyingine mahali fulani. Nguvu za kuhuisha za Mungu. Na kama sisi ni wa Pentekoste, nguvu zile zile zilizomfufua Yesu katika wafu, kama zikikaa ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti. Mnaona? Vema, angalieni. Hebu na tumchukue mtu mwingine aliye na nguvu hizi za kuhuisha. Ulikuwa na mtu muda mrefu sana uliopita, jina lake Henoko. Wakati jambo jipya lilipozuka, wakati jambo fulani lilipotokea na kusema, "Vema, sasa hatuna budi kurudi kwenye ile shule ya zamani ama hili lile ama lile jingine," Henoko alitembea na Mungu. Lolote Mungu alilosema lifanywe, Henoko hakukosa hata neno moja. Alitembea na Mungu. Alikuwa ni nani? Alikuwa ni mwana wa Mungu. Alikuwa ni tai aliyeitwa kwenye siku hiyo. Basi wakati ulipowadia, je, alikuwa amejaa sana nguvu hizo za kuhuisha? Mkeni, je, alikuwa ametembea miaka 500 ama zaidi mbele za Mungu, na hakuna hata wakati mmoja alikuwa amekosea neno lake. Hakuna hata wakati mmoja alipotenda mabaya. Hakuna hata wakati mmoja ambapo alitenda lingine ila kudumisha ushuhuda. Kila jambo ambalo Mungu alimwambia kufanya, alienda na akalifanya. Bila kubishana juu ya hilo, alienda tu na kulifanya. Haidhuru mtu mwingine yote aliwazia nini, alienda akalifanya. Kwa nini? Alikuwa amejaa nguvu hizo za kuhuisha. Na wakati ulipowadia kwa mzee huyo kufa, Mungu alishusha ngazi tu naye akapanda kwenda nyumbani. Yeye alimuhuisha, kisha akauchukua mwili wake upatikanao na mauti katika unyakuo. Amina. Hizo ndizo zile nguvu za kuhuisha. Angalia Elia. Baada ya kazi yake kuisha hapa duniani, alikuwa amejaa sana nguvu hizo za kuhuisha. Alikemea mkato huo wa nywele mtindo wa Jackie Kennedy katika siku zake. Alikuwa amemwambia maskini Yezebeli mambo aliyowazia juu yake. Aliwaambia hawa wahubiri na makuhani yaliyokuwa kweli na uongo, nao hawakumwamini. Bali aliwakemea hawa wanawake waliojipaka rangi usoni na kadhalika kwa ukali. Naye alikuwa amejaa sana hizo nguvu za kuhuisha mpaka hakukuwa na kitu kingaliweza kumdhuru. Mungu alikuwa amemlisha kutoka mbinguni, akamtoa huko na kumtenga kando. Alikuwa amejaa sana nguvu za kuhuisha. Wakati wa kufa kwake ulipowadia, Yordani ilifunguka, naye akatembea tu. Akatumiwa gari la farasi likamchukua likampeleka nyumbani, amejaa sana hizo nguvu za kuhuisha. Akawa mwana wa kweli halisi wa Mungu. Naam. Angalia, yeye alikuwa na mrithi na jina lake lilikuwa ni Elisha. Naye Elisha alikuwa na sehemu maradufu nguvu hizi za kuhuisha. Unaona? Alikuwa na sehemu maradufu ya hizo. Sasa, yeye alihubiri kwa karibu miaka 80, ama alikuwa na umri wa miaka 80 hivi. Alishikwa na ugonjwa na akafa. Sasa, yeye hakupata kwenda nyumbani kama Elia alivyoenda. Unaona? Watu wawili wamewakilishwa pale katika kanisa. Baadhi ya watakatifu huondoka na wengine wanapumzika. Lakini, angalia wakati Elia alipochukuliwa juu katika unyakuo, ndipo Elisha akalala katika Mungu, amejaa nguvu za kuhuisha. Angalia unabii wake kabla tu hajafa. Unaona? Sasa hebu niwaonyeshe, sijali kama umekufa ama mahali ulipo, nguvu hizo za kuhuisha kamwe haziondoki. Miaka na miaka baada ya kufa kwake, nyama yake ilikuwa imeoza, mabuu ya ngozi yalikuwa yamezila. Lakini walikuwa wamembeba mtu aliyekufa siku moja, wakamtupa ndani kwenye mifupa hiyo, na kulikuwa na nguvu nyingi sana za kuhuisha mle, mpaka mtu huyo akafufuka tena. Haleluya! Zikamfufua katika wafu, kwa sababu nguvu hizo za kuhuisha zilizokuwa juu ya mtakatifu huyo wa Mungu kamwe hazikumwacha. Zilikaa tu juu ya mifupa hiyo. Loo, kumbukeni, sisi ni nyama ya nyama yake, mfupa wa mifupa yake, kama sisi ni biberusi wake. Kifo hakitatatiza nguvu hizo za kufufuka hata kidogo. Hata mabuu ya ngozi ya kiuharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu, nitamuona Mungu. Utukufu kwa Mungu. Nini? Sijui ninasema nini. Ni tumaini la jinsi gani kwa mtu mzee kama mimi, nikijua ninaona wakati wangu wa mwisho moja kwa moja huko ng'ambo hivi karibuni, nikiwa nina umri wa miaka 56. Tangu nilipokuwa mvulana mdogo sana, nimesimama hapa nikijaribu kutangaza hili. Lakini ninajua kilicho ndani yangu mimi, sina kitu chema, sina kitu nilichofanya. Bali ndani yangu kuna zile nguvu za kuhuisha, zilizonihuisha siku moja kutokana na mambo ya ulimwengu kama kijana hadi uzima wa milele. Roho, mambo ambayo yametukia, nimeona maono, nimetabiri mambo, je, bado kamwe hajaacha jambo lolote lishindwe. Nimenena kwa lugha zingine, nimetabiri, nimefanya mambo hayo kwa Roho wa Mungu aliyekaa ndani yangu. Hizo nguvu za kuhuisha. Ninajua ya kwamba siku moja mkombozi wangu yu hai sasa, na siku moja wakati atakapokuja, mifupa hii itafufuka tena iende kukutana na yeye hewani. Wenda mkanizika baharini, muiteketeze kwa moto popote mnapotaka. Nguvu hizo za kuhuisha ni za milele. Ninaisikia Pasaka sasa hivi. Naam Bwana, nimekuwa nayo kwa miaka. Imo ndani yangu. Iko ndani yenu. Kama ninyi, Roho aliyemfufua Yesu katika wafu akikaa ndani ya miili yenu ipatikanayo na mauti, amewahuisha kutokana na mambo ya ulimwengu, akawaleta kwenye neno la Mungu pekee. Amewahuisha kutoka kwenye maisha haya hadi kwenye uzima wa milele. Ninyi ambao wakati mmoja mlikuwa mmekufa katika dhambi na makosa, sasa mmehuishwa pamoja kuketi katika ulimwengu wa roho pamoja na Kristo Yesu. Mkila mana itokayo juu, mkiona mkono wa Mungu ukidhihirishwa kuthibitisha ahadi ya siku hizi. Kama ilivyokuwa katika siku za Nuhu, ndivyo itakavyokuwa katika kuja kwake mwana wa Adamu. Walikuwa wakila, wakinywa, wakioa, wakiolewa. Na kama ilivyokuwa katika siku za Lutu, ndivyo itakavyokuwa katika saa ambazo mwana wa Adamu atafunuliwa duniani. Si mwana wa Mungu tena, mwana wa Adamu. Atakairudi kama ujumbe wa kinabii kwa ajili ya siku za mwisho, wakati tai huyo atakapokuwa akiruka. Si simba, si yule ndama katika ule wakati wa dhabihu. Unaona, kila wakati nguvu za kidini zilitoka zikaenda kukabiliana na nguvu za kisiasa za ulimwengu. Wakati simba alipoinuka, zile nguvu za dini zilienda kukabiliana na nguvu za Kirumi. Na halafu ilipowadia ile saa ya dhabihu, ndama akaenda, kwa maana yeye ndiye mnyama wa dhabihu wa Bwana. Ndipo wakaja wale watengenezaji kote kupitia katika nyakati za kanisa, ukaja uso wa mwanadamu. Na watengenezaji walikuwako tangu Luther, Wesley, Law, Calvin, moja kwa moja kuendelea wakati wa Kipentekoste. Lakini katika ujumbe wa mwisho uliotolewa, alikuja tai arukae. Ni wakati wa tai, wakati wa kufunuliwa, neno la Mungu lilodhihirishwa, neno la Mungu lililothibitishwa. Oh, enyi watoto, ingieni kwenye ubatizo huwa Roho Mtakatifu. Ingieni na muamini huo kwa moyo wenu wote, Mungu atawajaza. Angalieni hapa sasa, tunaona sasa, kumbukeni, sisi ni nyama ya nyama yake na mfupa wa mfupa wake. Kama vile Mungu alivyoifufua mifupa yake na mwili kutoka kaburini, wao hawawezi kumficha mtu aliye na zile nguvu fiche. Mauti hayawezi kumchukua. Yesu alisema, wote alionipa Baba watakuja kwangu, nitawafufua katika siku za mwisho. Oh jamani, Pasaka. Mbona tuko moja kwa moja katika Pasaka? Wakati alipofufuka, alifufuka pamoja naye. Alituma ile hatimiliki hakiki, tumeishika kama ubatizo wa Roho Mtakatifu. Yuhai milele na milele, je yule jana leo na hata milele. Waebrania 13:8 inathibitisha jambo hilo. Yeye yule. Watu wake wa kimasihi waliotiwa mafuta wanaamini jambo hilo. Masihi ni nani? Masihi ni nani? Masihi ni aliyetiwa mafuta. Na sasa kama yeye alikuwa ni Masihi, kwa kuwa aliyetiwa mafuta kwa siku hiyo kulitimiza neno la Mungu, apate kwa mkombozi na aliyetiwa mafuta, na Mungu akaufufua mwili huo, bibi harusi wake ndiye mti wa mafuta kwa ajili ya siku hii. Tayari amefufuliwa pamoja naye katika ule ufufuo, kwa sababu hawa wawili ni mmoja. Amina. Laiti ningaliweza kulieleza jinsi ninavyoliona. Laiti ningalikuwa na elimu ya kulielezea. Unaona? Natumaini mnaliona. Natumaini Mungu, Roho Mtakatifu anashuka hapo na anaweka hilo moyoni mwako upate kuona nalomaanisha. Ufufuo. Sasa hivi tuko katika ufufuo. Tumeketi pamoja na yeye katika ufufuo, bali ni wale tu walio na uzima. Si wale wasio na uzima, hawatajua jambo hilo. Hawatalijua kamwe. Wataendelea moja kwa moja wakifikiria kwamba wanampokea Roho Mtakatifu, wanaokolewa, na unyakuo utakuwa umetukia na umekwisha. Tasema, Elia amekuja tayari, na wakafanya hivyo, wala hamkujua. Unaona? Angalia, mauti haizikomeshi nguvu za Mungu za kuhuisha. Angalia, mauti haiwezi kuzikomesha. Unasema, vema, mama yangu alikuwa ni mwanamke aliyejazwa roho. Baba yangu, sijapata kuona mtu aliyejazwa na nguvu hivyo kama baba yangu. Lakini alikufa ndugu Branham. Hakika, hilo halikuzikomesha nguvu hizo za kuhuisha. Musa alikuwa na nguvu hizo za kuhuisha. Mnaamini jambo hilo? Hapajapata kuwapo na mtu kama yeye duniani mpaka Yesu. Kwa kuwa hakuona tu maono, alizungumza uso kwa uso na Mungu. Hata nabii mke Miriamu alishindana na neno lake siku moja. Yeye akasema, "Hivi humwogopi Mungu? Mtafakarini mtumishi wangu Musa. Hakuna mtu ulimwenguni kama yeye wakati huu. Hapajatokea mtu kama Musa. Mimi ninasema na Musa. Je, yeye alisema nini ambalo halikuwa ni kweli? Unaona? Ninanena na Musa, hivi humwogopi Mungu? Kamwe usiseme neno dhidi yake." Na papo hapo akapigwa na ukoma, na alikuwa yuafa. Hakuishi muda mrefu sana baadaye. Musa alimuombea. Ndipo Musa akakwea mlimani akiwa na miaka 120 ya huduma, ama miaka 80 ya huduma, miaka 120 ya maisha. Akapanda mlimani na akafa, na akazikwa bondeni. Lakini nguvu hizo za kuhuisha zilikuwa juu yake. Kama miaka 800 baadaye, huyu hapa amesimama juu ya mlima wa kugeuka sura. Amina. Alikuwa ni nani? Je, alihesabiwa katika ule ufufuo? Hakika alihesabiwa. Alikuwa na nguvu za kuhuisha za Mungu. Huyu hapa amesimama. Waangalie Ayubu, Ibrahimu, Isaka, wale watakatifu katika ile siku ya kufufuka, ile asubuhi kuu ambayo Ayubu na hao wote walijua ya kwamba itakuja. Wakati yeye aliposema, "Ninajua mkombozi wangu yu hai," mamia na mamia ya miaka kabla ya Kristo. Nini? Kwa kweli, kitabu cha Ayubu kiliandikwa kabla ya kile cha mwanzo, ndivyo wanavyodai. Ndicho kitabu cha kale kabisa katika Biblia. Na katika majaribu yake, na kama yale tunayopitia sasa, na mke wake, hata kitu kilichokuwa karibu sana naye duniani, alisema, "Bwana, usimkufuru Mungu ukafe mauti." Akasema, "Wewe wanena kama mwanamke mpumbavu." Bwana alitoa, Bwana ametoa, jina la Bwana libarikiwe. Na ndipo wakati Roho wa Mungu alipokuja juu yake na akaanza kutoa unabii, alisema, "Ninajua mkombozi wangu yu hai, na katika siku za mwisho atasimama juu ya nchi hii, hata mabuu ya ngozi yakiuharibu mwili huo, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu." Ndipo akajitengenezea mahali pa kujizika. Akasema, "Tutanunua shamba hili." Akalinunua hapo na akajizika mwenyewe. Baadaye akaja mtu jina lake Ibrahimu. Kanisa linakuwa, linaongezeka. Ibrahimu, vema. Sasa alikuwa na nguvu fiche za Mungu pia, uzima wa milele, kwa maana Mungu alimuita. Sasa angalia, wakati alipokufa, ama Sara alipokufa, alinunua kipande cha shamba huko Palestina, karibu na kaburi la Ayubu, na akamzika Sara. Ibrahimu akafa, naye pia akazikwa pamoja na Sara. Ibrahimu alimzaa Isaka. Na Isaka, wakati alipokufa, alilala pamoja na Ibrahimu, katika kipande kile kile cha ardhi. Sasa wakati Isaka akamzaa Yakobo, Yakobo akafa huko mbali Misri. Lakini kwa kuwa alikuwa ni nabii, sasa akiwa na nguvu hizi fiche, nguvu hizi za kuhuisha, alisema, "Usije ukanizika huku Yusufu. Njoo hapa mwanangu nabii. Weka mkono wako kwenye nyonga hii ambayo Mungu aliilemaza. Hapa kwa Mungu wa mbinguni, hutanizika huku." Ni kitu gani kilichokuwa ndani ya mtu huyo? Kwa nini Misri haikuwa inafaa tu kama mahali pengine popote? Yeye alikuwa ni nabii. Alijua mahali ambapo ufufuo huo utakuwa. Haukuwa unaenda kufanyika huko Misri, utakuwa huko Palestina. Akasema, "Weka mikono yako kwenye nyonga yangu iliyolemazwa na uniapie kwa Mungu ambaye nimemtumikia, wewe ni mwanangu nabii, ya kwamba hutaizika mifupa yangu huko. Utanipandisha unipeleke kule ukanizike." Yusufu akiwa nabii pia, aliweka mikono yake juu ya baba yake aliyelemaa. Akasema, "Ninaapa kwa Mungu wa Ibrahimu, Isaka, wa Yakobo, sitakuzika hapa." Wakamchukua na kumzika katika inchi hiyo. Kwa nini? Kwa nini? Wakati Yusufu alipokufa, alisema, "Msinizike hapa. Msinizike hapa." Kwa nini? Mungu ni Mungu kila mahali, lakini yeye ana mpango fulani. Yusufu alikuwa ni nabii. Akasema, "Siku moja, sikilizeni maneno yake, Bwana Mungu tena atawazuru, naye atawatoa kwenye inchi hii, na mtakapoondoka, muichukue mifupa yangu." Hizo nguvu za kuhuisha zilikuwa kwenye mifupa hiyo. Lo, kama roho wake yeye aliyemfufua Kristo katika wafu akikaa ndani yenu, je, pia ataihuisha miili yenu ipatikanayo na mauti? Siweke mifupa yangu huku, izikeni kule pamoja na hao wa ahadi. Yesu alipokuja hapa, nina andiko hapa, Mathayo 27:51. Wakati Yesu alipofufuka katika wafu, Ayubu aliona hilo likija, akasema, "Najua mkombozi wangu yu hai, siku za mwisho yeye atasimama juu ya nchi hii. Ingawa mabuu ya ngozi yameharibu mwili huu, hata hivyo katika mwili wangu nitamuona Mungu, nitamuona." Wao walijua huyo alikuwa ni nabii. Ibrahimu alikuwa ni nabii. Isaka alikuwa ni nabii. Yakobo alikuwa ni nabii, Yusufu alikuwa ni nabii, nao alikuwa na ufunuo wa Mungu kulingana na neno lake. Na kwenye asubuhi hiyo ya Pasaka, wakati huyo alipokuja na kuwakomboa wale wote waliokuwa wamemwamini, walifufuka pia kulingana na Biblia. Nguvu hizo za kuhuisha ziliingia katika kaburi la Ayubu, ambapo hata hamkuwa na kijiko kimoja cha mavumbi ya mifupa yake yaliyobakia. Baada ya hayo mamia na mamia na mamia ya miaka, mifupa yake ilikuwa imeoza. Ilirudi na kugeuka kuwa gesi za duniani na ni vumbi tu la majivu lililokuwa pale. Lakini hata hivyo, wakati hizo nguvu za kuhuisha kulingana na neno la Mungu, kwa ile ahadi, mamia na mamia, naam, maelfu ya miaka baadaye, wakati nguvu hizo za kuhuisha zilipoletwa kutoka kaburini, Ayubu, Ibrahimu, Isaka, Yakobo, wote hao walitoka kaburini pamoja naye. Biblia ilisema hivyo. Mathayo mtakatifu mlango wa 27 na kifungu cha 51 ilisema watakatifu wengi waliolala katika mavumbi ya ardhi walifufuka na wakatoka makaburini pamoja naye wakati alipofufuka kwenye asubuhi ya Pasaka. Kwa nini? Walikuwa na hizo nguvu fiche. Walikuwa na hizo nguvu za kuhuisha, unaona, nao wakafufuka katika wafu, nao wakaambatana pamoja naye katika ule ufufuo. Wakaufurahia ufufuo huo pamoja naye, kwa kuwa walikuwa wamejaa nguvu hizo za kuhuisha. Walikuwa na ule muhuri halisi wa Pasaka. Vema, unasema, laiti ningaliishi huko nyuma katika gano la kale, ngoja kidogo. Katika wa Thessalonike mlango wa 4 kifungu cha 16 ninataka msome hicho. Sitaki msijue habari zao ndugu waliolala mauti, msije mkahuzunika kama na wengine wasio na matumaini. Maana ikiwa tuwaamini ya kwamba Yesu alikufa na akafufuka tena siku ya tatu, si kujifanya waaminio, bali tunaamini hilo, hivyo hivyo na hawa walalao katika yeye, Mungu atawaleta pamoja naye. Watakatifu wa agano jipya walio na nguvu hizo za kuhuisha watafufuka pia katika kuja kwake mara ya pili. Hakika tu kama vile wale watakatifu wa agano la kale wakiwa na nguvu zote hizo za kuhuisha kwenye mifupa yao na kubadilishwa na zile nguvu na kadhalika zilizoonyeshwa na Mungu. Hao manabii ambao walijiliwa na neno la Mungu walifufuka pamoja naye kwenye asubuhi ile ya ufufuo, na pamoja na ahadi ya Mungu ya kwamba kila mmoja aliye katika Kristo Yesu atakuja pia pamoja naye katika kufufuka kwake, zile nguvu za kuhuisha za Mungu zikiwa kwenye mifupa hiyo. Si ajabu tunaweka mikono juu ya wagonjwa. Si ajabu tunapendana. Sisi ni ndugu na dada. Haitupasi kuchukiana kwa sababu tunasahihishwa na neno la Mungu. Inatupasa kupendana na kuheshimiana mmoja kwa mwingine. Najua usipofanya hivyo halitakusaidia. Kuna jamaa mdogo anayeketi papa hapa ambaye yuko kwenye kanisa hili sasa. Siku chache zilizopita, mtu huyo anaamini. Maskini mvulana huyo mdogo alikuwa na kansa sikioni mwake, wala asingesema jambo lolote kuihusu. Alikuwa akifanya kazi pale nyumbani. Nilikuwa kwenye ziara ya kuinda pamoja naye huko kwa ndugu wa Mosley na ndugu Dawson aliyepo hapa. Tulikuwa juu huku tukiwinda mwana wa ndugu William. Ndipo ilitokea kwamba niliangalia sikio lake na nikaona sikio lake lote limevimba. Nikasema, "Kuna nini Donovan, sikio hilo?" Akasema, "Ndugu Branham, limekuwa hivyo kwa muda mrefu, sijui." Nilimshika tu mkono pale. Hiyo ilikuwa ni kansa kubwa sikioni mwake. Sikusema neno hata moja, niliushika tu na kuwazia, ndugu yangu. Katika muda wa siku moja ama mbili baadaye, hapakuwa hata na kovu la hiyo lililosalia. Ilikuwa ni heshima yake kwa Mungu wa mbinguni, kwa nguvu zake za kuhuisha, ziliua kansa hiyo na kuyahifadhi maisha ya Donovan Watts hapo nyuma. Hiyo ni kweli. Mambo haya ni nini? Angalieni hapa, watu walioko hapa Phoenix. Angalieni ninyi watu ambao mmeamini hili. Angalieni watu walio na hili, wanaowawekea mikono yao. Angalieni kinachotukia, ni nguvu za kuhuisha. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, nguvu hizo za kuhuisha, tai kwa tai, jambo fulani litatukia. Sasa, tai kwa koho, haitafaa kitu. Tai kwa tai, wanainuka kutoka kwenye kitalu kuingia anga za juu. Ishara hizi zitafuatana na hao waaminio, wakati wote wameamini. Angalieni nguvu zizo hizo za kuhuisha za Mungu zilizowakilishwa katika manabii hawa wawili, Elia na Elisha. Angalia neno lile lile. Mmoja wao anatwaliwa juu, huyo mwingine ananyakuliwa. Kunyakuliwa na kutwaliwa, mnaona? Yeye alitwaliwa, sisi tutanyakuliwa. Tutanyakuliwa pamoja nao kuwalaki hewani. Tutanyakuliwa kuwalaki hewani. Angalia, ndege hana budi kuwa na mabawa mawili kujiweka usawa. Hiyo ni kweli? Elia alikuwa ndiye bawa la kuhamishwa. Elia. Elisha alikuwa bawa la ufufuo. Unaona? Watu wawili pamoja wakiwakilisha watakatifu walio hai na watakatifu ambao wameaga dunia. Kumbukeni, walihuishwa kuona yaliyopita, yale mapazia. Jinsi watu hawa walivyohuishwa huko nyuma, wapate kuangalia ng'ambo ya pazia na kuona kote kote mpaka wakati huo, hao manabii. Muangalieni Paulo, alisema katika siku za mwisho, jinsi ambavyo watu hawa wangekuwa, wangetenda na kujiita wenyewe wa Kristo. Je, alikuwa ni nabii, alijaa nguvu za kuhuisha, alitangulia kuona hilo likitimia. Tunaamini hilo, sivyo? Ye alipokea nguvu za kuhuisha. Angalieni hizo nguvu za kuhuisha leo, zikitabiri mambo pasipo kukosea tukio hata moja. Hakuna hata wakati mmoja linapokosea. Nguvu za kuhuisha. Si nguvu za mwanadamu, nguvu za Mungu. Zile nguvu, ile hatimiliki hakiki ya Pasaka, Yesu aliyefufuka ambaye alituma tena ile hatimiliki hakiki, kutuhakikishia kwamba tayari tumehuishwa pamoja naye. Angalia, unakumbuka kile kitabu kidogo, wafanyabiashara hapa, kuangalia nyuma ya pazia la wakati? Ninaanza kuzeeka, ikijua siku zangu zinapungua. Inakuwa nini sana, inafungulia huo wimbo ambao hao mabibi waliimba kitambo kidogo kilichopita. Nimekuwa nao kwa karibu miaka 18, 20 sasa. Napenda kulizunza kwa undani, Bwana. Na kutoka hapo kuingia kwenye maombi, ipo hizo nguvu za kuhuisha zinakuja. Ninapumzika, nikaangalia kule juu, nasema, angalieni kule juu. Ninakumbuka asubuhi ile, nilipotwaliwa ng'ambo, na mke wangu ameketi kule nyuma, akiwa amelala kwenye kitanda kimoja pamoja na mimi asubuhi hiyo. Niliamshwa na nikaangalia juu, na huyo hapo amelala. Nikasema, kama nitamfanyia Bwana jambo lolote, itakubidi kuharakisha kijana, umepita umri wa miaka 50. Ndipo Roho Mtakatifu akanitoa, nami nikaangalia huko ng'ambo ya pili, nikaona hawa watakatifu, hakika tu, kama ninavyosimama hapa karibu na dawati hili, na kitabu hiki kitakatifu kikiwa hapa, na mhudumu wa Injili. Je, nimepata kuambia jambo lolote katika jina la Bwana, ila lile lilotukia? Kama niliwaambia, ninataka mniambie juu yake. Kila wakati, je, limekuwa ni kamilifu jukwani? Kila wakati, je, limetukia kama tu vile alivyosema? Hii ilikuwa ni Bwana asema hivi. Nilisimama pale nikaangalia ng'ambo wakati huo, nikaona makumi elfu mara maelfu wakija, vijana wanaume na wanawake, wakikimbia, wakinikumbatia, wakipaza sauti. Nikaangalia moja kwa moja nyuma na kujiona mwenyewe nimelala kitandani. Bwana, nijalie niangalie nyuma ya pazia la wakati. Ni kitu gani? Ni nguvu za kuhuisha zitakazotunyakua. Hizo nguvu kuu za kuhuisha. Nguvu za kuhuisha zimekuja katika siku hizi za mwisho. Hilo ndilo kusudi langu la kuwa hapa Arizona sasa hivi. Kuna watu wengi walioketi papa hapa, waliosimama papa hapa Phoenix, na kunisikia nikiwaambia kutoka kwenye jukwaa lili hili, Bwana asema hivi. Wangapi wanakumbuka hilo? Sasa nenda, jambo fulani liko karibu kutukia. Niliona malaika saba wakija. Hivi si gazeti la Life liliandika wakati ukungu wake ukielea kupitia huku umbali wa maili 27 kwenda juu na maili 30 mlalo. Hivi Fred Softman, hao wengine, Gene Norman, hao si wanaketi huko nyuma, walisimama papo hapo wakati hao malaika saba walipotokea papo hapo kilimani. Nilitikisa vilima kwa maili kadhaa mahali pale namna hiyo. Malaika saba walisimama hapo na kukutupia upanga mkononi mwako, akasema, nenda nyumbani na ukafungue hii mihuri saba ambayo imetolewa. Nayo hii hapa, siri ya kweli juu ya ndoa na talaka, na uzao wa nyoka, na mambo haya yote ambayo yamebishaniwa. Ni Bwana asema hivi. Ni kitu gani? Nguvu za kuhuisha zikija kanisani, zikilitayarisha saa hii tunayoikaribia. Nguvu za kuhuisha. Mungu, tusaidie kuzipokea, tusaidie kuziamini. Unaona, inategemea unalichukua kwa msimamo gani, kama zitakusaidia kwa chochote ama hazitakusaidia hata hivyo. Unaona, huna budi kuamini jambo hilo. Usipoliamini, halitakufaa hata kidogo. Jinsi ambavyo maskini Samueli alivyosimama pale mbele ya watu hao na kusema, "Je, nimepata kuwaambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lile lilotukia? Je, nilipata kuomba pesa zenu kwa matumizi yangu?" La, bali tunataka mfalme hata hivyo. Hivyo ndivyo kanisa lilivyo siku hizi. Wanataka mawazo yao wenyewe. Hawata kusikiliza hata kidogo. Wanaondoka tu. Vema, inaonyesha tu zile nguvu za kuhuisha haziko. No, unasema, vema, nilinena kwa lugha, niliruka na kupaza sauti, hayo yote ni mazuri. Bali kama nguvu hizo za kuhuisha ziko, utatambua. Kama yule tai mdogo, huyo ni mama yake, hilo ni neno, hilo ni Bwana asema hivi. Hilo nilo Mungu aliloahidi, hilo nilo lilotabiriwa, hilo nilo lilotukia hasa. Hatuna shaka kabisa, wawezekano tuko katika ufufuo sasa hivi, watakatifu wakijiweka tayari, kunyakuliwa hewani. Kwa hiyo, Yesu akiwa amejaa sana nguvu hizi za kuhuishwa, alisema, kusema kama mnaweza kuliharibu hekalu hili ambalo liliwachukua miaka 40 mliofikiria kulijenga, italisimamisha katika siku tatu. Kwa nini? Ni kwa nini Yesu angeweza kusema jambo hilo? Nataka kuwauliza, ni kwa nini Yesu angeweza kusema jambo kama hilo? Je, alijua ya kwamba alikuwa ndiye? Amina. Laiti ningeliweza kufanya jambo hilo lishikilie. Je, alijua kwamba alikuwa ni nani? Alijua jambo hilo, kila neno Mungu alilokuwa ameandika humo ndani juu yake, yeye alikuwa amelitimiza. Alijua yeye alikuwa ndiye yule Daudi aliyenena habari zake. Je, unajua ninyi ndinyi Biblia inayonena habari zenu? Je, unajua nafasi yako iko katika Kristo? Kama we uko katika Kristo, we ni kiumbe kipya. Je, unajua neno hili ni kama tu maisha ya kila siku kwako? Mbona, hakika, ni lako. Wewe ni tai, hilo ndilo chakula chako. Alijua kwamba, kwa nguvu za Mungu, yeye angefanya hivyo, kwa sababu ilitabiriwa ya kwamba yeye angefanya hivyo. Hiyo ndiyo sababu yeye hakuogopa kusema, liharibuni hekalu hili, nitaliinua katika siku tatu. Kwa maana Daudi alisema, sitaiacha nafsi yake katika kuzimu, wala sitamuacha mtakatifu wangu aone uharibifu. Alijua hakuna seli hata moja ya mwili wake ingeharibika, naye huharibika katika saa 72. Alisema, liharibuni hekalu hili, nitaliinua tena katika hizo siku tatu. Kwa nini? Alikuwa amejaa sana nguvu hizo za kuhuisha, zilizohuisha kila neno. Aliangalia nyuma na akaona kila neno Mungu aliloandika kumhusu yeye, na nabii alisema yeye alilitimiza. Alijua hilo lingetimizwa pia. Sasa, kila neno ambalo Mungu alisema, je, roho yako imesema amina kwake, limetimizwa katika maisha yako? Kama mwaminio, je, unashikilia jambo fulani, unasema, vema, kanisa langu linafundisha tofauti. Basi kuwa mwangalifu, ewe mwewe. Angalia, tai wanaamini. Hakuna swali kwao, wanaliamini. Angalia. Sasa, yeye alijua lingetukia kwa sababu neno lilisema lilikuwa litukie hivyo. Na kila neno liloandikwa juu yake ilibidi litimizwe. Alijua ya kwamba liliandikwa kwa uwezo wa Mungu, na manabii watakatifu waliokuwa wametabiri ya kwamba yeye angefanya hivyo. Na unabii kamwe haushindwi. Hauwezi kushindwa. Neno la Mungu haliwezi kushindwa. Nalo limeandikwa katika na roho ya kwamba, na sasa pia roho aliyemfufua Yesu katika wafu, kama akikaa ndani ya utu wako, mwili wako, pia atauhuisha mwili wako upatikanao na mauti. Basi, hebu upige risasi, uchome moto, ufanyie lolote utakalo, udhihaki, urarue, ukatae, ufanyie unachotaka kuufanyia, Mungu ataufufua, kwa kuwa alisema ataufufua. Na kila mtakatifu wa Mungu aliye na ahadi hiyo ndani yake, anajua ya kwamba hilo ni kweli. Kwa hiyo, usiogope ndugu, tayari tuko katika Pasaka. Angalia sasa kwenye kule kugeuka sura, kabla tu hatujafunga. Geuza sura, kugeuka sura, sisi sote tumewakilishwa pale kwenye kugeuka sura. Hebu angalia kile tunachoona siku hizi. Angalia tu kile tunachoona siku hizi, zile nguvu za kuhuisha za Mungu. Sote tulikuwa pale. Kulikuwako na wale watakatifu waliokufa, wamewakilishwa katika Musa. Kulikuwako na ufufuo na Yesu Kristo aliyetukuzwa. Elisha, Musa, Elia na Yesu, wote wamesimama mlimani, watakatifu waliokufa, watakatifu walionyakuliwa na Yesu aliyetukuzwa. Lo jamani. Vema, unasema, nilimsikia jamaa fulani akisema, watu watasema, enyi watu, mbona, kama ulikuwa na nguvu za namna hii, mnapaswa kutoka kwenda na kuambia watu yale mnayoweza kufanya. Na iwe mbali na Mkristo halisi, usema kitu kama hicho. Unaona? Hakika, hatudai nguvu zozote. Kunini? Bali tunafanya jambo moja. Wakati wao walipoangalia pande zote, wakiwa na nguvu hizi zote juu yao, walimuona Yesu peke yake. Na mwaminio halisi, wa kweli, hajali kama anayatetea madhehebu ama hahusiki kwa chochote. Yeye anataka tu jambo moja, wewe umuone huyo Kristo aliyetukuzwa. Inafanya tofauti yoyote, tukio halisi la kweli la mlima wa kugeuka sura, kumtukuza Yesu Kristo tu. Halikumtukuza Musa, halikumtukuza Elia, hawakujitukuza wao wenyewe, halikutukuza chochote kile, bali walimuona Kristo aliyetukuzwa. Na mwaminio yeyote wa kweli, hilo ndilo lililo katika moyo wake, kumtukuza Yesu Kristo. Hilo ndilo analojaribu kuwafanya watu waone. Si kusema, vema, kama ukija ukajiunga na makundi yetu, kama ukija na kufanya hili ama kufanya lile. No, usifanye jambo hilo, usifanye jambo hilo. Angalia neno la Mungu ambalo ni Kristo aliyetukuzwa na kutimiza ahadi ya siku hii katika saa hii kuu ya ufufuo. angalia, na linawapa furaha kujua ya kwamba sisi tuko pamoja na yeye, nyama ya nyama yake na mfupa wa mifupa yake. Ni furaha ya jinsi gani! Hilo ndilo jambo pekee ambalo mwaminio wa kweli hujali kuhusu. Hawajali juu ya madhehebu, hawajali kuhusu shirika, hawajali juu ya wale wanawake wengine wanafikiri. Hawajali, hakika hawajali. Hawatafanya mambo haya ambayo nini wanawake hawa wengine wanayofanya. Wao wanaume hawa hawatafanya mambo hayo. Hawatakaa na kucheza cheza na madhehebu fulani, wajihadhari wasije wakafukuzwa na kuogopa hawatapata tikiti ya posho. Hawajali juu ya mambo hayo. Ni upuuzi kwao. Kuna shauku moja tu ya moyo, hiyo ni kumwona Yesu Kristo akitukuzwa. Matendo yao hayana budi kuambatana na Mungu. Inabidi kabisa yawe si kitu kingine bali ni utukufu wa Yesu Kristo pekee. Na Yesu ni kitu gani? Ni neno. Hiyo ni kweli? Sasa angalia, na tukiona njia yake ile ile iliyothibitishwa, akithibitisha ufufuo wake. Sasa ni kitu gani? Kuona maisha yako kwa neno lake lililoahidiwa, ambapo yeye alisema yeye yule jana, leo na hata milele, akithibitisha ya kwamba yeye angali hai. Sijali kama kila mlango nchini umefungwa kwangu. Hiyo mimi ni kama nilivyosema, nilikuwa na umri wa miaka 56 hivi majuzi. Ningeweza kuondolewa ghafla. Niko kwenye umri wa kushikwa na ugonjwa mbaya wa moyo. Niko kwenye umri huu wote mwingine na chochote kile. Vema, una tofauti gani? Halikuleta tofauti yoyote kwangu nilipokuwa mtoto mdogo. Halileta tofauti yoyote sasa kwamba namba yangu itaitwa wakati gani na kadi yangu kutolewa kwenye rafu. Sijali kama watu walipata kujua kama nilipata kuishi duniani. Kwangu haileti tofauti hata kidogo. Si muhimu wawe na minara mikubwa ya ukumbusho na majengo makubwa kutangaza ya kwamba niliishi hapa duniani. Jambo moja tu ninalowataka wajue, kujua ya kwamba Yesu Kristo ni yeye yule jana, leo na hata milele, na katika moyo wangu ninashikilia hatimiliki hakiki yake. Nami ninajua ya kwamba siku moja, ingawa huenda nikafa maji baharini, huenda nikauawa huko Afrika, sijui litakalo nipata, bali ninajua jambo moja, nina ile hatimiliki hakiki. Haleluya. Kila mlango unaweza kufungwa, hilo halileti tofauti yoyote kwangu. Sijaribu kumtukuza mtu fulani ama madhehebu fulani wala mimi mwenyewe ama kundi lolote ama chochote kile. Ninataka watu wamuone Yesu Kristo amefufuka katika wafu na roho wake anaishi. Ni yeye yule jana, leo na hata milele. Si ajabu Yesu alisema, usiogope, mimi ndimi niliyekuwa nimekufa bali ni hai hata milele na milele. Kwa kuwa sasa tumekombolewa naye na tumefufuka pamoja naye, na sasa si tutakuwa tumeketi katika ulimwengu wa roho katika yeye. Sasa tunapokuwa na roho huyu ndani yetu, ile hatimiliki hakiki inaonyesha ya kwamba tashwishi zote zimeondolewa. Ni kitu gani? Kristo anaishi. Si kwamba mimi ninaishi, si mimi. Kristo anaishi ndani yangu. Si wewe unaishi, bali Kristo anaishi ndani yako. Kwa sababu neno lake lililo hai linaishi ndani yako. Nikionyesha ya kwamba hesabu yote ya mawazo yako ya kimethodisti na ya kibaptisti na ya kipentekoste, chochote kile, vilifutiliwa mbali na Yesu Kristo. Kama vile kwenye mlima wa kugeuka sura, manabii wote na mengine yote yamekoma. Siku zote za Kilutheri, Kimethodisti, Kipresbiteri, zote ni sawa, lakini huyu ni mwanangu mpendwa, msikieni yeye. Neno la wakati huo, wakati wa ile mihuri, wakati siri zote za kule nyuma ambazo zimefichwa miaka hii yote, hizo ni piramidi ile kuu ya wakati iliyoondolewa, jiwe la kifuniko kuifanya hiyo ichongoke, kusudi ile nyota ya Daudi ikae mahali pake, na lile kanisa kuu la Mungu aliye hai itainuliwa kama mbawa za tai, lichukuliwe lipelekwe utukufuni. Naam, ndani sasa, ndani sasa, ndani ya miili yetu, pamoja na kunena kwa lugha mpya, pamoja na kutabiri na kuona ya mbele, kuweka mikono juu ya wagonjwa na wanapona. Ulimwengu umekufa na mambo yote ya ulimwengu. Tumepita toka mautini kuingia uzimani, na sasa tunashikilia zile nguvu. Haleluya. Kwenye asubuhi hiyo ya ufufuo, wakati mihuri ya mauti itakapovunjwa, tutafufuka. Haleluya, tutafufuka. Amina. Hakuna pepo wa kutosha kuzimu kutuzuia tusifufuke. Tulichaguliwa tangu zamani na Mungu kwa wakati huo. Neno la Mungu linajidhihirisha lenyewe moja kwa moja kupitia kwetu, na tunaishi katika uwepo wa Mungu kwa ahadi ya neno la Mungu. Hakuna pepo kuzimu anayeweza kunizuia nisifufuke. Hakuna mlango angaliweza kufunga mbele za uso wangu kwenye asubuhi hiyo. mihuri imevunjwa.
Haleluya,
mimi niko huru, mimi ni tai, siko katika kizimba tena, bali niko huru. Nimefufuka katika wafu, nikaingia katika uzima mpya wa Yesu Kristo. Si mimi peke yangu, bali kila mwanamume, wanawake, mvulana ama msichana anayeketi hapa, ambaye amejazwa katika roho huyo wa Mungu, ni kiumbe kipya katika Kristo, nawe ni tai. Sisi tuko hai leo, na tunafurahia ufufuo milele. Kwa kuwa yeye yu hai, nasi tu hai pia. Naye anaishi ndani yetu, akitufanya hai. Na roho aliyemfufua toka katika wafu, akiishi ndani ya utu wetu, ataihuisha miili yetu ipatikanayo na mauti, katika ile Pasaka kuu ya milele. Mungu atukuzwe. Lo, chukua ulimwengu, chukua chochote unachotaka, bali unipe Yesu. Amina. Ninampenda, yeye ni kila kitu kwangu mimi. Na kwa sababu kwamba ninyi ni sehemu yake, mimi ni sehemu yenu, nanyi ni sehemu yangu. Na pamoja, sisi ni sehemu yake. Lo, ewe Mkristo, ni fursa ya jinsi gani tulionayo. Una fursa ambazo Mtakatifu Paulo hakuota kamwe angezipata. Tuna fursa ambazo Henoko na Elia na wote hao hawakuwa nazo kamwe. Fursa tulizo nazo sasa. Na kuna maskini kondoo mmoja huko ng'ambo mahali fulani, na yeye hataridhika mpaka huyo atakapoingia zizini. Kwa msaada wa Mungu na kwa ono, na Bwana asema hivi, mimi ninarudi kwenda inchi za ng'ambo. Maskini kondoo huyo mdogo wa mwisho huenda akawa ni mweusi huko chini, nijuavyo mimi, ambako hao hata hawaamini kwamba wana nafsi, bali Mungu anajua vinginevyo. Nitakwenda kutafuta mpaka siku ya mwisho wa maisha yangu kumpata huyo popote alipo. Natumaini kamwe sijamuudhi yeyote wa ndugu zangu kwa kusema mambo haya makali. Mimi si kwamba siwatakeni muende kanisani. Hakika ninawataka muende kanisani. Wewe nenda kanisani kokote unakoenda. Lakini kamwe usiache hilo liwe ndilo tumaini lako, useme vema, mimi ni wa hili ama mimi ni wa lile. Lo, ndugu dada, kuwa wa Kristo. Nenda kanisani, bali uwe ni wa Kristo. Amina. Hebu hizo nguvu fiche. Kama hizo hazimo ndani yako, zikuhuishe sasa hivi upate uzima. Mbona usizipokee sasa hivi? Chumba hiki kimejaa hizo. Ninazihisi kila mahali mwilini mwangu. Ninajua zipo hapa. Zile nguvu za Mungu, yule muonaji mkuu wa maono, yule mtabiri mkuu, anaweza kutabiri mambo wala kamwe hayatakosea. Yule mkuu anaweza kunena wala hakuna mtu anaweza kusema sivyo. Mtu anayeweza kufungua wala hakuna mtu anayeweza kufunga. Yeye aliyekuwa amekufa sasa yu hai. Na anaishi leo hapa Phoenix, akitembea miongoni mwa maua mapya yaliyochipuka. Si ajabu kwenye ile asubuhi ya Pasaka, matone madogo ya machozi ya umande yalikuwa juu ya kila shavu la kila yungiyungi na kila waridi. Kwa nini? Ilijua lilichipushwa toka ardhini, na mahali fulani kuna ua la milele linalonawiri. Litachukua nafasi yake siku moja. Hiyo ni kweli. Si ajabu machozi ya furaha yanaweza kutirika mashavuni mwetu. Si ajabu mioyo yetu inatetemeka na kutikisika tunapoweza kuhisi nguvu zizo hizo za kugeuza zikiingia maishani mwetu na kutujaza, hata kwa kutuwezesha tuzungumze katika lugha inayotoka mbinguni. Sisi tunahuishwa sana kuingizwa katika uwepo wake pale, kutabiri, kuona ya usoni, kubashiri, na kila kitu kikiambatana kikamilifu na neno. Kama kitu kinatabiri kinyume na hilo, usikiamini. Bali kama kinaambatana na neno, limekwisha sema, Bwana asema hivi. Msiogope. Mimi ndimi niliyekuwa nimekufa na ni hai milele hata milele. Huo ni muhuri wa Pasaka ya Mungu unaotia muhuri kila herufi ya neno hili ndani ya moyo wako. Ule muhuri ni nini? Ninyi ni nyaraka zilizoandikwa zinazosomwa na watu wote. Mnajua jambo hilo. Bali wakati Mungu amekudai wewe, alikutia muhuri kwa muhuri wa Pasaka kwamba umefufuka pamoja na Kristo. Na wewe ni kiumbe kipya. Kama hujatiwa muhuri asubuhi ya leo, fanya hivyo wakati tukiinamisha vichwa vyetu. Bwana, je, mnasikia hayo? Wazieni sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa. Warumi 8:11. Kama ikiwa kwamba Roho aliyemfufua Kristo katika wafu yuko ndani yenu, pia ataihuisha na miili yenu ipatikanayo na mauti. Tunaweza kutarajia nini enyi watu, kuna kitu gani kilichosalia? Angalieni Formosa na ulimwengu wote, na makombora ya atomiki na chochote kile kikiwa tu tayari kuupiga ulimwengu, na kukiweko na wasiwasi mwingi sana na hofu na kupiga mayowe, na uigizaji huu wa sinema unaendelea huko nje wakifanya tu mizaha ya kila namna, kama tu mdana mdogo anaipita makaburini akipiga mbinja usiku akijaribu kuwafanya watu waamini ya kwamba kila kitu ni shwari. Msidanganyike, kuja kwa Bwana kumekaribia. Unaona, hivi majuzi mvuvi mmoja alikuja akaniambia akiwa ameketi chini huko kwenye guba ya kwamba namna fulani ya kitu fulani kilichochongoka ama kitu fulani kule chini, na jinsi ambavyo kwamba kipindi kirefu kabla ya lile tetemeko la ardhi kutikisa Ugiriki, samaki wote ambao kwa kawaida hula wakati huo wa asubuhi hawakula. Ilikuwa ni kitu gani? Hawakuwa kwenye sehemu ya juu ya maji. Mara ya pili jambo hilo lilipotukia, jambo lile lile lilitukia. Ye alijua papo hapo jambo fulani litatukia. Hao samaki hawakuwa wakila kwenye wakati huo. Na shakwe wote na kadhalika ambao huwala samaki waliacha kula. Mapema hivyo asubuhi, huo ndio wakati wanapokula. Waliketi tu ukingoni, wakaondoka kwenye magenge na kadhalika. Kwa kuwa katika kipindi cha dakika chache tu, vumwani ya baharini ilianza kuchemka kutoka ardhini, kutoka chini ya kina cha bahari. Unaona, hao samaki walijua jambo hilo kabla halijatukia. Nilipokuwa nikienda huko India, nilisoma gazeti lililosema, hapana shaka tetemeko la ardhi limekwisha. Kwa siku kadhaa, hao ndege wadogo wasingerudi kwenye viota vyao miambani. Ng'ombe wasingesimama karibu na hifadhi zao chini ya kwenye kivuli, kwenye joto la mchana. Kondoo walisimama moja kwa moja huko nje malishoni wakiegemeana. Wasinge ya karibia hayo majabali siku mbili ama tatu kabla tetemeko la ardhi halijatokea. Kwa nini? Hao kondoo walijua jambo hilo. Walijua jambo fulani lilikuwa linakaribia kutukia. Hao ndege walijua jambo fulani lilikuwa linakaribia kutukia. Hao shakwe walijua jambo fulani lilikuwa linakaribia kutukia. Hao samaki walijua jambo fulani lilikuwa linakaribia kutukia. Ni Mungu yeye yule aliyewaongoza hao wanyama wakaingia katika ile safina. Hivi hamwezi kuona, ninyi watu mliojazwa na Roho, jambo fulani liko karibu kutukia? Msitarajie kitu fulani kikubwa mno cha dunia nzima kisambae. Hakuna kitu ila kule kuja kwa Bwana Yesu. Kumbukeni, kumbukeni tu yale maneno na ahadi ya Bwana. Hivi hamwezi kuja mwingie upesi sana? Ondokeni kwenye hizo kuta kubwa. Ule ufufuo umekaribia sana sasa. Kama kuna mtu fulani hapa ambaye hajui ya kwamba wangeingia katika ufufuo huo, wala hawana uhakika ya kwamba wana nguvu hizo za ufufuo zikikaa ndani yao, ingawa mabuu ya ngozi yatauharibu, hata bomu la atomiki lilipuke moja kwa moja katikati yako, kamwe halitaziharibu hizo nguvu za kuhuisha za kufufuka. La, la, dada ndugu, jina lako la thamani limeandikwa katika kitabu cha uzima cha mwanakondoo huko juu. Hakuna mtu anaweza kulifutilia mbali. Hakuna mchanganyiko wote wa kutosha ulimwenguni kulifuta jina lako kutoka kwenye kile kitabu pale ambapo damu yake imelinunua. Kama huna hakika na jambo hilo, usibahatishe kwa hilo sasa. Unaona? Unaweza ukabahatisha kukimbia kupita kwenye kizuizi mahali fulani na usiuawe, bali hutapitia kwenye kizuizi hiki. La, la, utalipata. Haitakubidi kufanya hivyo. Kuna kimulimuli chekundu kinachomulika sasa. Vuka, vuka mawazo yako mwenyewe, vuka mambo ya ulimwengu. Njoo, hebu na tufufuliwe pamoja katika wakati huu wa fahari sana wa Pasaka, ile sherehe kuu ya Pasaka. Je, unaweza kuisherehekea moyoni mwako juma hili? Kama huwezi, je, unaweza kuminulia Mungu mkono wako? Useme, Mungu, sina hakika na jambo hili. Sijui kama ningaliweza kufanya jambo hilo lote ama la. Je, utanisaidia? Itakuinulia mkono wangu Bwana, nisaidie. Mungu akubariki, Mungu akubariki. Hilo ni jambo zuri. Ninakuhitaji Bwana, nisaidie. Ninataka kufufuliwa. Ninataka kuwa na nguvu fiche sasa hivi. Ninataka kujua kwamba ni kweli. Ninataka kujua kwamba ni kweli Bwana. Ninajua siwezi kufanya utaki kosa lolote basi. Haitakuwa, itakuwa imechelewa sana. Siku ndiyo hii. Jamani, sasa siku ndiyo hii. Usingoje. Si muda mrefu uliopita nilikuwa nikihubiri. Kulikuwa na mzee mweusi aliyerudi kule nyuma ya jengo, akakutana nami, anasema, kasisi, ninataka kukuambia, ninasema, unasema kweli. Akasema, tayari nimemwambia Bwana muda mrefu uliopita, ninataka kushika tiketi yangu mkononi mwangu asubuhi hiyo, ninataka kujua ya kwamba imeandikwa sahihi. Akasema, kutakuwako na shida nyingi kule chini mtoni. Akasema, ninashuka kwenda kule mtoni. Akasema, sitaki shida yoyote kule. Ninataka kuweka mambo yote sawa papa hapa. Hiyo ni kweli. Je, una visa yako? kama huna visa yako, unaweza ukawa na pasipoti, lakini kama huna visa yako, huwezi kuingia kwenye ile nchi. Unajua jambo hilo. Je, umetayarisha kila kitu? Kama sivyo, sasa hivi ndio wakati wa kufanya jambo hilo. Usiogope kama unaogopa kidogo. Sasa, kuna kama labda mikono 100 iliyoinuliwa hapa ndani. Kwa hiyo kama wewe unaogopa tu kidogo, sasa hebu na tulitatue jambo hilo. Sasa, ninajua tuna njia mbalimbali. Wengine wanasema, njoo huku, hebu nikupe mkono. Wengine wanasema, njoo huku, piga magoti madhabahuni. Sasa, hayo ni sawa. Sina hata neno moja la kusema dhidi yake, hata kidogo, hata chembe, kitu chochote kitakachookoa. Lakini hebu tu niwaambie njia yangu. Wote walioamini, wote kuja madhabahuni hakuta kufanya uamini. Kupeana mikono na mhudumu hakuta kufanya uamini. Bali kama we umeitwa na Mungu, nawe ni tai kwanza, mlio mmoja tu utakwambia. Utaamini. Kama kweli unaamini hilo, nitaomba pamoja nawe. Ungeweza kuwazia tai huyo mdogo kuendelea kukaa kwenye kitalu hicho zaidi? La, usikae hapa zaidi, ewe rafiki. Hebu tunyakuliwe sasa. Neema ya Mungu ipo hapa kufanya jambo hilo. Baba wa mbinguni, tunatambua ya kwamba tunaelekea kwenye ile saa ya mwisho. Hatuna muda mrefu sana wa kuwa hapa sasa. Si kama umri wetu, bali kwenye ule wakati. Tunaamini kuna vijana wengi wanaoketi hapa watakaokuwa hai wakati jambo hili litakapotukia. Huenda bado likatukia leo, hatujui dakika wala saa. Lakini Bwana, wewe ulituambia utakapoona mambo haya yakitukia, nayo yamekuwa yakitukia sasa kwa muda mrefu. Tunajua tuko mbali sana kulingana na wanasayansi. Miaka 6-7 iliyopita tulikuwa kwenye usiku wa 8:03. Hatujui huo ni wakati kiasi gani saa inaendelea, bali tunajua tumefika papo hapo. Mungu, kupata hakikisho hilo, wana ya kwamba moyo wetu unaitikia kila ahadi ya Mungu kwa amina. Wana kwamba Roho mwenyewe aliyeingia ndani yetu anauhuisha mwili wetu. Mungu, jalia ndugu zangu waone hilo asubuhi ya leo. Jalia ndugu zangu waone hilo, ya kwamba huyo Roho anaingia na kuhuisha kwenye neno. Jalia dada zangu waone jambo lilo hilo, Bwana. Na kisha, kama wakiona jambo ambalo halitawafanya wahuishwe kwenye neno hilo, Mungu, jalia waliondoe upesi sana. Tujalie Baba, yote yako mikononi mwako sasa. Ninajua ya kwamba nimekosea katika mambo mengi, na ninaendelea kukosea, lakini Bwana, nimefanya yote nijuayo jinsi ya kufanya. Sasa, liko mikononi mwako. Hao ni wako, katika jina la Yesu, wapokee Baba. Sasa, kwenu ninyi mliopo hapa, na mnaohitaji uponyaji kwa ajili ya mwili wenu. Waaminio wangapi waliopo hapa? Inua mkono wako. Mimi ni mwaminio, kadri ninavyoujua moyo wangu. Ni wangapi wanamiliki? Unajua bila shaka yoyote ya kwamba ndani ya moyo wako, sasa hivi, umefufuka katika wafu. Unajua? Lo, jamani. Ni jambo gani lingetukia katika mkutano kama huu basi? Ninajua nimechelewa, bali ni jambo gani lingetukia sasa hivi? Wazia tu kile kingaliweza kutukia. Uwezekano uko moja kwa moja ndani yako. Unaona, wewe uliyeinua mkono wako, umechukua kama kiapo kwa Mungu ya kwamba, ninajua ya kwamba jambo fulani limenipata. Huenda nisiwe mahali pale hasa ninapopaswa kuwa. Wala mimi, hapana Bwana, niko mbali sana na mahali ninapopaswa kuwa. Lakini ninajua jambo hili moja, nimepita toka mautini kuingia uzimani. Ninajua jambo fulani ilinitukia. Wengi, si nikiwa mzee sasa, bali miaka mingi iliyopita lilitukia. Nami ninajua siku ile niliyoingia kwenye ile hospitali, wakati nilipopata changamoto yangu kubwa, nilimwona mke wangu akifa, mimi nikiaombea maisha yake. Basi nimefanya nini ila kusimama kwenye pembe ya barabara kuhubiri na kuwaombea wagonjwa? Na ndipo shetani akasema, vema, yeye hata yajibu maombi yako. Nilimwona akifa, bali ninajua ya kwamba ndani yake kulikuwako na zile nguvu za ufufuo. Mifupa hiyo itafufuka tena. Nilimwona mtoto wangu mchanga amelala pale, nami nikaweka mkono wangu juu yake, nikasema, Mungu usimchukue. Inaonekana kana kwamba alishusha pazia chini, akasema, hata sitakusikia tena. Shetani akasema, haya basi, neno moja tu. Alijua vizuri zaidi asingeniambia hakuna Mungu, maana nilijua hilo. Lakini alisema, yeye hanipendi, hanijali. Unaona, kila jambo la hoja, akasema, wewe ni kijana mwanamume tu, bado hujafikia umri wa miaka 20. Huyo hapo mke wako amelala hapa katika nyumba ya maiti, na huyo hapa mtoto wako mchanga akienda huko. Na nini tu, ulisema yeye alikuwa mponyaji mkuu, na yeye ni haya yote. Basi angalia, yeye anafanya nini? Neno moja, hata hainge mlazimu kulinena, ni kuangalia tu chini pale na kutamka. Kutikisa tu kichwa chake, hilo tu ndilo lingetukia na yeye angepona. Lakini unaona, yeye hakupendi, hakujali, anamwacha mtoto wako afe hapo sasa hivi, na hata anakataa kusikia maombi yako katika saa hii ya huzuni. Kila kitu alichosema kilikuwa ni kweli kabisa. Kwa hiyo wewe umefanya nini? Siku nzima unashughulika mpaka ingekuwa ni vigumu kwako kusimama, na halafu unakaa macho usiku kucha mpaka saa 6 na saa 7. Unasimama kwenye pembe za barabara ukihubiri, ukitembelea hospitali. Unakuja tu na kuketi kitini, unaketi pale na kulala saa 1 ama 2, kisha unarudi kazini tena. Kesho yake usiku jambo lile lile. Nawe huyu hapa ukiwa na umri kama miaka 21, 22. Kila rafiki, kila msichana, kila mvulana uliyewahi kushirikiana naye alikuita mwenda wazimu asiye na akili. Kwani umefanya nini? Umejipumbaza. Hivi huoni hilo? Nilikuwa niko karibu tu kukubaliana naye. Ndipo kitu fulani ndani yangu, hicho kilikuwa ni ile nguvu ya kuhuisha. Nikasema, Bwana alitoa na Bwana ametoa. Jina la Bwana libarikiwe. Matumaini yangu yote yanapokwisha, basi yeye ndiye tumaini langu lote na nanga yangu, kwa kuwa katika Kristo ule mchanga unaodidimia. No, atakuja na sauti ya ushindi, jalia basi nipatikane ndani yake, nimefunikwa na mavazi ya haki yake. Si katika haki yangu, sina yoyote, yangu ni matambara machafu yenye kinyaa. Ningechukia kujaribu kuingia mbinguni kwa kuhubiri kwangu. Ningechukia kujaribu kwenda mbinguni kwa maono yangu. Ninaenda mbinguni kwa kuwa ninashikilia neema yake moyoni mwangu. Neema yake, hiyo ndiyo sababu ninakwenda. Hivyo ndivyo tunavyoenda. Lo, ewe rafiki, wewe ni sehemu ya mwili huu. Ninyi ni watoto wadogo wa Mungu. Sasa ninasema jambo hili kujenga tumaini lenu. Kama ulipata, kama nimepata kibali kwenu, nimewaambia kweli. Yale nimewaambia ni vile alivyosema nabii miaka kadhaa iliyopita. Si kujifanya nabii wake, la Bwana. Lakini ninawaambia kweli. Je, hivi yeye amewahi kusema jambo lolote ila lilokuwa ni kweli? Nimewajua ninyi sasa kwa muda wa miaka 20 na kitu hapa Phoenix tangu ule wimbo. Ningependa kulizunga naye kwa undani kule kwenye kanisa la ndugu Outlaw, ninaamini ilikuwa ni huko na ndugu Gasha. Je, nimewahi kuambia jambo lolote katika jina la Bwana ila lile lililotukia? Kumbukeni, kuna tumaini moja tu. Pateni nguvu hizi za kuhuisha. Zitawashikilia. Wakati kila kitu kimeachilia, hizo zitakushikilia. Baadhi yao walisema, je, ulishikilia dini yako ndugu Branham? Nilisema, hapana, ilinishikilia. Unishikilia. Si mimi ninaishikilia. Si swala la mimi kushikilia ama kutoshikilia. Ni kama yeye alishikilia ama hakushikilia. Yeye ndiye aliyeshikilia kwa ajili yangu. Haikumlazimu kufanya hivyo. Malaika walikuwa wameketi kwenye kila mti wakasema, hebu nyosha tu vidole vyako. Elekeza tu. Si lazima kuchukua toka msalabani. Hebu elekeza tu kidole chako uone ni kitu gani. Unaona? Kundi hilo lenye kudhihaki. Lakini kama angelifanya hivyo, nisingekuwa na ushuhuda huu leo hii, usingekuwa nao. Lakini kwa sababu yeye alikaa msalabani, alishikilia pale, hiyo ndiyo sababu mimi ninashikilia pamoja naye. Kwake Yesu, mwamba wenye imara na simama, ardhi zingine zote ni mchanga udidimiao. Sasa, kama wewe ni mgonjwa, naomba muwekeane mikono, na tuombe. Weka tu mikono yako juu ya mtu aliye karibu nawe. Haidhuru na shida gani. Amini sasa. Kama nilipata kuwaambieni kweli, ninawaambia sasa. Mnaona? Yesu alisema, ishara hizi zitafuatana na hao waaminio. Nanyi ni waaminio, inueni tu mikono yenu, msitie shaka. Kuna maskini mtu anayeumwa ambaye umemwekea mikono. Mtu fulani ameweka mikono yao juu yako. Kumbukeni nguvu hizo za kuhuisha. Nguvu hizo zilizomfufua Yesu kutoka kaburini. Sasa uwe na imani katika kile ulicho nacho mwilini mwako, mwako mwenyewe. Itamsaidia mtu huyo ambaye umemwekea mikono yako. Kama anakaa ndani yenu, ataihuisha pia miili yenu ipatikanayo na mauti. Mungu mpenzi, ninaposimama hapa asubuhi ya leo, ikikaribia wakati wa adhuhuri, wakati ni karibu na saa hii, siku ambayo Yesu alilia, Mungu wangu, Mungu wangu, mbona umeniacha? Ninaona kiu. Si ajabu, nabii alitangulia kuona jambo hilo na akasema, mifupa yangu yote imeteguka, walinizua mikono na miguu yangu. Bali alihesabiwa pamoja na wakosaji, bali alijeruhiwa kwa makosa yetu, alichubuliwa kwa maovu yetu, adhabu ya amani yetu ilikuwa juu yake, na kwa kupigwa kwake tumepona. Tunadai jambo hilo asubuhi ya leo, Mungu, tunadai hilo. Katika asubuhi ya ufufuo huu, angalieni ukweli huu uliothibitishwa, uliosimulia Bwana kutoka kwenye neno lako mbele za Mungu. Yeye ni hakimu, nasi tu mashahidi kwamba yeye ametukomboa. Ndani yetu mnakaa kwa neema ya Mungu zile nguvu za kufufuka, na marafiki zetu ni wagonjwa, yule ambaye amewekewa mikono. Yeye Mungu, tunamsai ibilisi katikati ya imani yetu asubuhi ya leo, watu wakiwa wamewekewa mikono na mikono yangu ikiwa imenyoshwa juu ya watu. Jalia kila ugonjwa, kila mateso yanayojaribu kuwashikilia watu katika uwepo wa kweli hii iliyothibitishwa yaondoke. Katika jina la Yesu Kristo, jalia watu hawa wawekwe huru leo. Kwamba Biblia, maneno ya Mungu wetu yalisema, wakiweka mikono yao juu ya wagonjwa, watapata afya. Na mikono yetu ilikwisha inuliwa juu hewani kuelekea kwako Mungu. Kama kila mmea wa duniani unavyokunywa kwenye chemichemi yako. Na kwa hakika, kama vile mmea huo ambao umepewa uhai unavyokunywa toka kwenye chemchemi yako, unaanza kujijenga, unaanza kukua, shina la mhindi uwa, chochote kile kinachokunywa kwenye chemchemi yako kinakuwa kikielekea kwako. Na asubuhi ya leo tumekuwa inchi kadhaa Bwana, unaweza kufika juu zaidi, unakunywa kisimani pako. Sisi ni viumbe vyako, tukiwa na nguvu za kufufuka ndani yetu Bwana, nasi tunaomba ya kwamba utayasikia maombi yetu kwa ajili ya ndugu na dada zetu. Na jalia kila mateso ambayo yanawazuia watu hao wapendwa hapa ambao wana nguvu hizi Bwana, wafunguliwe wapate kumtumikia Mungu. Na itakuwa ni vema Bwana, katika jina la Yesu Kristo, amina. Mnamuamini? Ati uache kitu kama hiki? Unawezaje kufanya hivyo? Inakubidi tu inavyoonekana kujiondoa tu. Je, unajisikia hivyo? Mimi huenda ikawa tu kwamba ni mimi ambaye nina nini, bali nilikuwa nikihisi hisia ngeni tu nilipokuja miongoni mwa watu ambapo mliketi pamoja namna hii. Unajua, mahali fulani pasipoonekana hapa, kama tu vile redio, televisheni, chochote kile kinachopitia humu chumbani, Kristo yuko humu chumbani. Wazia tu mkombozi wetu Tony, yeye yupo hapa. Amina. Na ni nani angeliweza kuwa na furaha zaidi kuliko watu wanaomiliki kwa ushuhuda wa Biblia wa kila neno la Mungu ikidhihirishwa, kuona hata malaika pamoja na utu wake kama walivyofanya kote katika nyakati? Na hapa maneno ya waonaji yaliyotabiri na yakatukia vivyo hivyo kabisa, nasi tupo hapa kwenye mkesha wa kuja kwake. Lo, ni wakati wa fahari jinsi gani. Tutamuona moja ya siku hizi, yeye atakuwa hapa. Mpaka atakapokuja, je, mtaniombea? Nina maafa ya hatari kubwa mbele zangu, ninajua hilo. Unaona, nami ninakutana na makafiri ambao wangeweza kukupiga risasi mamoja kama tu kunywa maji, nawe unalipiwa tu. Ukienda kwao, pepo atakaokupa changamoto juu ya Biblia kwa urahisi tu hivyo. Lakini kamwe sijaona wakati ila ambapo Mungu wetu alipata ushindi. Ninaenda katika jina lake, katika jina la Bwana Yesu Kristo, tumaini la uzima wa milele, ufufuo na uzima. Yeye aishie na kuniamini mimi, ajapo kufa hata hivyo ataishi. Naye aishie na kuniamini mimi, hata kufa kamwe. Naamini hilo kwamba ni neno la Mungu la milele. Je, ninyi mnaamini vivyo hivyo? Mtaniombea? Nitawaombea. Mungu na atulinde hata tutakapokutana tena. Sasa, hebu na tusimame kwa miguu yetu kwa dakika moja. Una jambo lolote unalotaka kusema? Na tuinamishe vichwa vyetu. Isingekuwa sawa kwetu kutoimba wimbo huu mfupi, sivyo? Je, mnaukumbuka wimbo wetu? Nampenda? Je, huo uko kwenye kila moyo? hebu na tuuimbe tu. Dada mpendwa, ungeweza, ninataka kusema, ninapendezewa na kupiga kwako pia dada. Vema.
Nampenda. Nampenda. Kwani alinipenda kwanza. Na kununua wokovu wangu. Mtini Kalvari.
Sasa tutaenda kubadilisha wimbo.
Imani yangu inakuangalia wewe, ewe mwana kondoo wa Kalvari. Mungu mwokozi. Sasa nisikie niombapo. Lo, ondolea mbali maovu yangu yote. Lo, nijalie tangu leo kuwa wako kabisa.
Je, huo hauwafanyii jambo fulani? Wangapi wanaopenda huo moyo halisi? Mimi ninapenda nyimbo za yubile, hakika ninazipenda. Lakini wakati ukiwa katika roho wa kuabudu, hivi hampendi hizo nyimbo za kale za dini? Ninaamini Roho Mtakatifu alimvuvia Eddie Peronet na hawa ambao waliandika nyimbo hizo nzuri za kale. Hivi hamuamini hivyo? Fanny Crosby, wakati alipoandika, usinipite, ewe, mwokozi mpole, sikia kilio changu kinyenyekevu, unapozuru wengine, usinipite. Wewe, ndiwe chemichemi ya faraja yangu yote. Zaidi ya uhai kwangu, ni nani niliye naye duniani mbali na wewe? Au ni nani mbinguni ila wewe? Huo si ni mzuri sana? Hilo linatufanya tutake kuimba nampenda, sivyo? Sasa tunapoimba wakati huu nampenda, hebu tunapendana. Ikiwa hatupendani, basi hatuwezi kumpenda yeye. Sasa hebu natupeane mikono. Hebu simameni tu na unyoshe mkono juu ya meza mahali fulani, mkapeane mikono mmoja kwa mwingine.
Na kununua wokovu wangu. Mtini Kalvari.
Na tuinamishe kichwa chetu sasa. Nitamuomba ndugu Williams, mdogo, aje hapa kwa dakika moja. Nitamuomba kama anaweza kuwaruhusu wasikilizaji hawa wafumukane katika maombi. Ninampenda ndugu Williams, Mkristo mchanga ambaye ninafikiri kweli ni mtumishi wa Kristo. Familia yake ndogo ina ushirika mwingi sana pamoja na hawa. Na hao vijana wa thamani wa Mosley na hao wote tumekuwa pamoja, na wengi sana wa marafiki zangu wapendwa hapa Phoenix ninaowapenda kwa moyo wangu wote. Ninafikiri asubuhi ile katika lile ono, yeye alisema, wote uliowahi kuwapenda na wote wanaokupenda Mungu amekupa. Ninaamini mtu fulani hapa anatubu dhambi yao. Hapa sakafuni, msichana akilia. Hebu na tuinamishe vichwa vyetu kwa dakika moja kwa ajili yake. Mungu mpenzi, je, huyo ndiye yule kondoo mdogo aliyesalia katika Phoenix? Sijui Mungu, wewe unajua. Lakini siku moja itakuwa ni hivyo. Lakini Baba, huyu bila shaka ni mmoja. Kwa hiyo ninaomba ya kwamba we ungemsaidia sasa hivi tu. Kwa upendo, fungua lango useme, njoo mwanangu, ingia kutoka kwenye barabara ya uchovu yenye usumbufu. Nimekuwa ukijikwakua huko gizani, nimetoka leo kuja kukuchukua. Roho wangu ndiye anayenena nawe na kukuingiza kwenye zizi sasa. Tujalie Mungu, jalia msichana huyo akiwa tu kwenye njia panda ya maisha hapa. Yeye atakaye asikia maneno yangu na kumwamini yeye aliyenipeleka yuna uzima wa milele. Mjalie Mungu mpenzi Mkristo huyu mchanga. Yeye atakayekuja kwangu sitamtupa nje kamwe. Wakati watakatifu wanasimama pande zote za msichana huyu wakiomba. Kumbukeni hata Paulo aliyepigwa mawe vibaya sana hata alikuwa yuafa, na wakati nini watakatifu waliposimama pale na kuomba uhai ulimrudia. Kwa sababu katika miili hiyo ya hawa watakatifu kulikuwa na nguvu hizo za kuhuisha zilizoirudisha roho ya uhai kwa Paulo. Mungu hakika ingeweza kuomba ombi la mauti kutoka ama mauti kutoka kwa mtu huyo kwa maombi ya imani kupata uzima. Tujalie Mungu mpenzi. Tubariki sasa tunapokungojea wewe. Katika jina la Yesu Kristo tunaomba. Sasa huku vichwa vyenu vimeinamishwa, nitamuomba ndugu Williams.